U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograda je.
Uhvati dan. Dobro jutro. Počinje još jedan jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1 i srdačno i veliko dobro jutro odmah na početku žele vam
Nikolina Tribunović
i Elizabeta Arsenović. Naravno, obe tu odmah na početku, zato što već za nešto više od jednog minuta sledi naša prva informativna emisija Jutarnji dnevnik, a upravo sa Nikolinom Tribunović ćemo se družiti sve do 9, pa oni koji ostaju na našim talasima i posle 9 i posle jutarnjeg programa i u vestima u 9 u ovom informativnom delu programa, a u magazinskom sa vama i danas Elizabeta Arsenović. Za one kojima je i to važna informacija i koji vole da čuju odmah na početku jutarnjeg programa, sunce danas izlazi u 6:46, moram još jednom da bacim pogled na ovu internet stranicu, zaista tek u 14 minuta do 7 izlazi sunce i zalazi već u 16:02, obdanice danas 9:16, a pred nama jedan hladnjikav, i to dobrano hladnjikav dan. Trenutno informacija da slab sneg pada na Kopaoniku, a umeren sneg pada na Crnom vrhu kod Bora i trenutna najviša temperatura je 5 stepeni. A pred nama, kao što rekoh, pravi dan u najavi nastupajuće zime, a znate da meteorolozi kažu da zima ne dolazi 20. nekog decembra, kako se vodi astronomski, za njih zima dolazi već sa 1. decembrom, a to je eto za 6 dana. Toliko na početku jutarnjeg programa, ostavljam vas u društvu Nikoline Tribunović, obilje informacija, važnih informacija u našoj prvoj informativnoj emisiji, a zatim volala bih da i vi podelite to mišljenje, obilje važnih i zanimljivih tema u našem jutarnjem programu. Sa vama se ponovo Elizabeta Vesenović, negde oko 6:20.
Eko. Viadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-45 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Marketing Radio Beograda 3-2-2-1-1-0-4. Eko.
Na početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih vesti. Grupa ekonomskih migranata kojima Makedonija ne dozvoljava ulazak u zemlju zašila usta. U Briselu i dalje najviše mere bezbednosti, uhapšena 21 osoba, ali ne i glavno osumnjičeni za napad u Parizu. Naučnici protestovali u Beogradu. 4 stepena u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, 3 u Novom Sadu, minus 1 na Kopaoniku i Zlatiboru. To su jedno najhladnija mesta u Srbiji, najtopliji Negotin, tamo je 5, pretežno oblačno, povremeno kiša. Najviša dnevna temperatura danas za to 8 stepeni. Na makedonsko-ogrčkoj granici kod graničnog prelaza Bogorodica u blizini Đevđelije sa grčke strane nalazi se oko 1000 migranata kojima makedonska policija ne dozvoljava ulazak jer ne dolaze sa ratom zahvaćenih područja. Izbeglice iz Sirije, Iraka i Afganistana bez problema prelaze granicu i registruju se u prihvatnom kampu. Makedonski mediji prenose da nema veće napetosti na graničnoj liniji kod Đevđelije, ali i da su migranti iz Bangladeša, Pakistana, Maroka, Irana i drugih zemalja kojima se ne dozvoljava ulazak u Makedoniju duž granične linije podigli na desetine šatora. Makedonska televizija Telmo najavljuje da sve više migranata zašalo sebi usta iglom i koncem, što je poruka da ne odustaju od namere da otputuju neku od zemalja Evropske unije. Makedonija će preduzeti sve neophodne mere i iskoristiti sva sredstva da zaštiti svoje granice, a a ekonomske migrante će vraćati jer nije u mogućnosti da za njih obezbedi smeštaj, rekao je šef diplomatije Nikola Popovski na sastanku sa ambasadorima Evropske unije u Skoplju. On je naveo da će njegova zemlja pružiti pomoć i dozvoliti svim migrantima iz ratom pogođenih područja da pređu granicu i prođu kroz Makedoniju. Ministar Aleksandar Vulin kaže da je veoma zabrinut zbog situacije na grčko-makedonskoj granici i rastućeg pritiska ekonomskih migranata.
Mi ne možemo da pomognemo. Voleo bih da možemo, ali ne možemo da pomognemo i stav Srbije je veoma jasan. Mi ćemo se ponašati kako se ponašaju i sve ostale zemlje na ovoj ruti. Kada su Slovenija i Hrvatska zabranile ulazak određenim kategorijama migranata i mi smo morali da uradimo jedinu moguću stvar, a to je da zaštitimo sebe i da zaštitimo svoj prostor. Ovo ni na koji način ne krši bilo čija ljudska prava. Jer onaj ko zatraži azil, bez obzira odakle je došao i zašto je došao u ovu zemlju, ima pravo na azilnu proceduru. A mi naravno imamo zakonsku obavezu da se o njegovom azilu izjasnimo.
U prihvatnom centru u Preševu juče je registrovano više od 2000 migranata iz Sirije, Afganistana i Iraka, a još oko 300 čeka tu proceduru. Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice obezbedio je 400 šatora za smeštaj migranata. Izbjeglice i migrante ne treba izjednačavati sa teroristima, što se dešava posle napada u Parizu, zaključeno je na skupu zaštitnika građana evropskih zemalja u Beogradu. Domaćin skupa zaštitnik građana Srbije Saša Janković kaže da se izbjeglička kriza, koja ima bezbednosnu, ekonomsku i najbitniju ljudsku stranu, mora rešavati prekograničnom i međunarodnom saradnjom.
I oni koji se ne kvalifikuju za status izbjeglica su ljudska bića, koja za svoju decu i sebe traže bolje ekonomske uslove života. Ne možemo sasvim prenebegnuti činjenicu da se radi o desetinama hiljada ljudi. Nema tog voza, broda ili aviona kojim ih možemo brzo sve prisilno vratiti nazad.
U međuvremenu u racijama u Belgiji uhapšeno je još petoro osumnjičenih za terorizam, dok je u Briselu i treći dan na snazi najviši stepen bezbednosti zbog pretnje terorističkim napadima. U 20 racija u Briselu i Liježu uhapšeno je više od 20 osoba zbog povezanosti sa terorizmom. Za Salehom Abdesalemom, glavnim osumnjičenim za učešće u terorističkim napadima na Pariz, i dalje se traga. U Briselu metro, škole i druge javne ustanove ne rade. Vlasti preko interneta pozivaju građane da budu mirni dok traju racije. Jedini francuski nosač aviona počeo je prvu misiju protiv džihadista u Siriji, a učešće udarima na teroriste u Siriji i Iraku najavljuje i Velika Britanija. Ruske vazdušne snage su u protekla dva dana izvele oko 140 udara na mete terorista u Siriji i uništile najveće skladište nafte i naftnu rafineriju u Raki, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Kako navodi, džihadisti su imali velike gubitke, pa mnogi od njih dezertiraju. Uništenje naftnih postrojenja je veoma značajno jer su glavni izvor finansiranja terorista. Francuska policija saopštila je da se u prsluku pronađenom juče u predgrađu Pariza Montrouge nalazi ista vrsta eksploziva kao ona tokom napada pre 10 dana u kojem je 130 ljudi ubijeno. Laboratorijske analize su pokazale da je u pitanju eksploziv TATP koji se nalazi u 7 drugih prsluka korišćenih u napadima 13. novembra. Veruje se da je Salah Abdesalem, glavni osumnjičeni za napade koji je u bekstvu, bio u Montrougeu u noći kada su se odigrali napadi. Teroristički napad, sličan onom u Parizu, verovatno je neizbežan za Sjedinjene Američke Države, izjavio je američki državni sekretar John Kerry. Verovatno nije pitanje da li će, već kada, upozorio je Kerry u emisiji BBC-a. Naveo je da bi napad mogao da izvede jedan ili nekoliko američkih državljana. Kerry je rekao i da se može reći da su tačne kritike na račun administracije Baracka Obame da nije reagovala dovoljno brzo u borbi protiv Islamske države. Premijer Aleksandar Vučić boravi do subote u zvaničnoj poseti Kini na poziv kineskog premijera Li Keqianga. Vučić je u gradu Suzhou učestvovati na 4. samitu Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Uoči puta premijer je izjavio da će imati niz diplomatskih i ekonomskih razgovora i najavio potpisivanje više sporazuma sa kineskom vladom. Ekonomisti ocenjuju da je poseta veoma značajna, tim pre što su Kinezi zainteresovani za železaru Smederevo Smederevo i za izgradnju železnice Beograd-Budimpešta. Ministarstvo finansija saopštava da je javni dug Srbije na kraju oktobra 24,32 milijarde evra, što je 74% bruto domaćeg proizvoda. Od septembra dug je veći za 260 miliona evra, od početka godine porastao je za 1,560 milijuna evra. Zakonom o budžetskom sistemu učešće javnog duga u BDP ograničeno je na 45%. Ministarstvo finansija objavljuje i da je do oktobra manjak u republičkom budžetu 51,5 milijardi dinara. Bolji rezultati od planiranih posledica su pre svega jednokratnih uplata, dividendi i dobiti javnih preduzeća, a bolja i naplata poreza i akciza. Dve nove linije za automatsku proizvodnju čaura u Užičkom prvom Partizanu, u koje je uloženo oko 5 miliona evra, trebalo bi da povećaju proizvodnju gotovo za trećinu. U planu fabrike za narednu godinu je izgradnja pogona van grada, čime bi se zaokružio investicioni ciklus od 33 miliona evra i konačno obezbedio novi radni prostor za radnike pogona u tunelima, kaže resorni ministar Bratislav Gašić i najavljuje izgradnju fabrike u Užicu.
Protekli godinu dana rada, pre svega u sektoru namenske industrije počinje polako da daje svoje rezultate. Imali ste prilike da budete prisutni na potpisivanju tri nova ugovora za potrebe Vojske Srbije, koje su cirka oko 600 miliona. U narednih nedelju dana potpisat ćemo i dodati 600 miliona sa ostalim fabrikama namenske industrije. I nešto što nas u Srbiji posebno raduje, to je početak rada, svečani početak rada, dve nove linije za proizvodnju čaura u prvom Partizanu Užice, koji će za dodatnih 30% povećati kapacitet proizvodnje prvog Partizana.
U nedelji borbe protiv porodičnog nasilja podsjećamo da su od početka godine stradale 33 žene i 3 bebe. O porodičnom nasilju, prema rečima stručnjaka, uglavnom govorimo kada se suočimo sa ozbiljnim incidentima koji neretko završe tragično. Koordinatorka Sigurne kuće Vesna Stanović kaže da je ozbiljan problem nepoštovanje porodičnog zakona što stvara još veće nasilje. Više o tome Ida Maričić.
Kada se desi nasilje u porodici, uvek se pitamo da li je neko mogao da pomogne i zašto nije, i zato je važno da se svi nadležni na vreme aktivno uključe u rešavanje problema, kaže Vesna Stanojević. Tvrdi da je za žene koje iz kuće odlaze sa decom, najčešće bez ičega, ozbiljan i težak problem novac i stan, jer muškarac nasilnik gotovo uvek ostaje u stanu ili kući. Zbog toga je, kako kaže Stanojevićeva, neophodno menjati porodični zakon iz 2005. koji se praktično uopšte ne primenjuje.
Prosto treba angažovati advokate koji svi znamo da nisu pristupači svakoj žrtvi. Toj deci nedostaje njihov dom i umjesto da im to obezbedimo na najbrži mogući način, one mesecima sede u sigurnoj kući čekajući da se neke procedure završe. Bilo sudske, bilo policijski.
Da bi žrtve nasilja u potpunosti zaštitili, neophodno je menjati i zakon o policiji, navodi za naš program advokat Vanja Macanović iz Autonomne ženske kuće.
Kako bi policija dobila ovlašćenje da kada izađe na mesto događaja i kada shvati da se radi o nasilju u porodici, da može da udalji nasilnika iz stana na 14 dana i žrtva može da donese odluku koji postupak dalje hoće da uđe.
Naše sagovornice saglasne su da je neophodna hitna saradnja svih delova društva u rešavanju problema porodičnog nasilja.
Ostavka ministra prosvete Srđana Verbića i izjednačavanje statusa naučnika u institutima sa statusom profesora na univerzitetu glavni su zahtevi sa protesta sindikata nauke.
Ne može pomoćno osoblje na fakultetu da dobije to što je dobilo, mada je to nije toliko značajno, a da neko ko radi u nauci 20, 30, 40 godina bude zaposlen.
Istraživač, saradnik, živi sa platom od 48 hiljada dinara trenutno i sa 5 hiljada dodatnih materijalnih troškova, sa čime nije moguće obaviti nikakvo istraživanje.
Dobit ćemo pare, verovatno, i ništa više, a ostalo je sve standardno.
Mi smo podigli rejting Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi. Ranije nije bio ni u prvih 500, sada je zahvaljujući dobrim delom našim radovima između 300. i 400. mesta. Jedino što tražimo je da se prepozna naš rad i da se to ne smatra da je neki trošak.
Predstavnici Sindikata nauke Srbije kažu da će u slučaju da ih niko od nadležnih ne pozove na razgovore protest ponoviti za 7 dana. Istraživači traže sigurne zarade i da im se iz budžeta obezbedi više od dosadašnjih 0,25%. Regularno telo za elektronske medije usvojilo je tekst obavezujućeg uputstva prema kome će emiteri moći da puštaju reality programe od 23 časa. Kako je najavljeno, javna rasprava o tom dokumentu počeće u najkraćem roku. Predsjednik regulatornog tela Goran Karadžić izjavio je da će posle javne rasprave i usvajanja uputstva ono stupiti na snagu objavljivanjem u Službenom glasniku i da će emiteri morati da ga poštuju pod pretnjom sankcijama. Premijera filma Smrdljiva bajka, koji je posle deceniju i po pred kamere vratio glumca Žarka Lauševića, bit će održana u sredu u Beogradskom centru Sava. Laušević je rekao da mu povratak pred filmske kamere nije bio težak, jer se pre snimanja glumačka ekipa pripremala na probama koje su, kako je naveo, olakšale čitav proces. Snežana Pantović u nastavku sa nama, ona je pripremila hroniku sportskih događaja.
Košarkaši Metalca izgubili su u 11. kolu ABA lige u Valjevu od CD Vitez sa 81-79. Austrijski arbitar Harold Lechner sudiće fudbalerima Partizana u utakmici 5. kola Lige Evrope u četvrtak od 19 časova protiv AZ Alkmara. Utakmicama 5. kola nastavlja se danas Liga šampiona. Zenit je već osigurao prolazak u osminu finala, a šansu da mu se pridruže već sada imaju Barcelona, Bayern, Olympiakos, Porto, Chelsea i Valencia. Od 18 časova igraće Bate Borisov Bayer, Zenit Valencia. Od 20 časova i 45 minuta Barcelona Roma, Arsenal Dinamo Zagreb, Bayern Olympiakos, Porto Dinamo Kijev, Maccabi, Chelsea i Olympique Lyon, Gent.
Prema najnovim podacima, u Novom Sadu je 3 stepena, u Beogradu takođe 3, u Kragujevcu 4, u Nišu 4. Minus 1 i dalje na Zlatiboru i na Kopaoniku, s tim što je sada Negotin najtopliji, tamo je 6 stepeni i pada umerena kiša, gotovo u cele zemlje je kiša, na severu je jedino oblačno i tokom dana zadržat će se slično vreme. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Nevena Živanović.
Danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom. U brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije s usnežicom i snegom uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Vetar slab, uglavnom severni, a najviše temperature bit će u intervalu od 4 do 8 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa kišom. Vetar slab, uglavnom severni, a najviše temperature bit će oko 5 stepeni.
Uobičajeno informacijama o vremenu završamo jutarnji dnevnik koji su za ovaj utorak pripremili Gordana Eror, Miroslav Antonijević, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam još jednom dobro jutro, ostanite svakako uz prvi program Radio Beograd. Prijetno!
A mi se nadamo da na našem brodu u kojem ćemo zajednički na talasima Radio Beograda 1 uhvatiti i današnji utorak 24. novembar ima mnogo više putnika. I svima vama još jednom želimo dobro jutro. Na realizaciji jutarnjeg programa do 9 časova rade muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Miroslav Antonijević, producentkinja Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Ukoliko ste sa nama bili do kraja jutarnjeg dnevnika, od koleginice Nikoline Trivunović čuli ste najnovije temperature, dakle prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. Ukoliko niste, čujte sada, najtoplije trenutno u Negotinu gde je plus 6 stepeni i gde pada umerena kiša. Najhladnije i jedina dva mesta u kojima je temperatura u minusu, makar tamo gde Republički hidrometeorološki zavod ima svoje merne stanice, su trenutno Kopaonik i Zlatibor, dakle dve planine, tamo je minus 1, na Zlatiboru trenutno magla, subjektivni osjećaj minus 4 stepena, na Kopaoniku subjektivni osjećaj minus 3 i pada slab sneg. Umeren sneg i dalje pada na Crnom vrhu kod Bora, gde je trenutno 0 stepeni. A što se najvećih centara tiče, u Novom Sadu i Beogradu 3 stepena, u Kragujevcu i Nišu 4 stepena. U Nišu pada umerena kiša, slaba kiša pada u Kragujevcu, u Beogradu sumoglica, u Novom Sadu oblačno. I upravo takav dan je pred nama, sa vremenom koje će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a u planinskim predelima na severu i zapadu tokom jutra i prepodneva bit će susnežice i snega i doći će i do formiranja manjeg snežnog pokrivača. Vetar slab, uglavnom severni, najviša dnevna temperatura od 4 do 8 stepeni. I u Beogradu danas slično vreme, povremeno sa kišom, oblačno. U jutarnjim satima moguće je, kaže prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda, i pojava susnežice i snega, no te pojave trenutno nisu ili do sada nisu zabeležene. U Beogradu takođe danas vetar slab, uglavnom severni, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 5 stepeni. Što se biometeorološke prognoze tiče, zadržava se nepovoljna biometeorološka situacija. Oprez se i dalje savjetuje osobama sa srčanim, cerebrovaskularnim i respiratornim tegobama. Glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i neraspoloženje su mogući kod meteoropata. Preporučuje se, naravno, maksimalna opreznost u saobraćaju. A prema prognozi vremena za narednih 7 dana, dakle do 1. decembra, vreme će biti pretežno oblačno. Do kraja sedmice mestimično sa kišom, u planinama sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača. Pojava susnežice i snega moguće je ponegde i u nižim predelima, posebno u petak. Do kraja perioda biće uglavnom suvo i malo toplije, dakle od vikenda i početkom naredne sedmice. Toliko u prvom obraćanju u okviru nastavka jutarnjeg programa Radio Beograda 1 posle našeg jutarnjeg dnevnika. Slušat ćemo sada i podsjetiti se grupe Suncokret, a onda ćemo se podsjetiti i vesti jutra.
Jednog dana ni sam ne znam kada, vratit ću se iz velikog grada. Ako dotad poštedi me tama, nikad više nećeš biti sama. Jedne noći nisam, ne znam ko je, tvoje usne bit će samo moje. Ljubit ću te isto ko nekada, jednog dana nisam, ne znam kada. Se zabeli, radit ćemo ono što smo hteli. Gazit ćemo bosi travu meku, trčat ćemo daleko niz reku.
Sedam.
Vesti jutra.
Grupa ekonomskih migranata kojima Makedonija ne dozvoljava ulazak u zemlju zašila usne. U Briselu i dalje najviše mere bezbednosti uhopšena 21 osoba, ali ne i glavno osumnjičeni za napad u Parizu. Naučnici protestovali u Beogradu. Danas pretežno oblačno, povremeno kiša. Najviša temperatura od 4 do 8 stepeni. Trenutno u Beogradu i Novom Sadu 3, Kragujevcu i Nišu 4 stepena.
Zaključaj vrata i sjedi kad si tu, ne idi noćas jer nisam baš pri snu. Malo je mjesta, ipak ostani rođeni. Ni bog ni vino ne mogu baš sve, uvijek će biti onako kako je. Nekom će suze, nekom biseri, vjeruj mi, rođeni. Vato,
Talasi prvog programa Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Do 7 časova ostalo je još 26 minuta i redovni slušalci znaju u ovo vreme, u ovom terminu šta emitujemo. Oni koji su sa nama eventualno prvi put čuće i to šta se sve dogodilo na današnji dan.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one...
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Kapitalno delo Charlesa Darwina Poreklo vrsta objavljeno je 24. novembra 1859. godine. U njemu je Darwin izložio svoju čuvenu teoriju evolucije živih bića, koja je potpuno preokrenula dotadašnje razumevanje živog sveta na Zemlji. Ovo je zapis o Darwinovom polasku na putovanje na kome je nastalo čuveno delo.
27. decembra 1831. godine, posle dva neuspela pokušaja koja je omeo jak jugozapadni vetar, isplovio je iz luke Devonport brod engleske ratne mornarice Beagle pod zapovedništvom kapetana Fitzroya. Njegov je zadatak bio da izvrši kartografska snimanja obala Južne Amerike i nekih ostrva u Tihom okeanu. Taj je posao bio poveren lordu Stokesu. Zajedno sa drugom posadom krenuo je na ovaj put i mladi bogoslov sa Cambridgeskog univerziteta Charles Darwin. Ovaj mladić, koji tek što beše napunio 22 godine, trebalo je na putu da sakuplja prirodnjačke znamenitosti koje bi pozvaniji od njega proučavali po povratku u domovinu. Niko tad nije mogao misliti kakvu će slavu ovo putovanje doneti mladom, samoukom prirodnjaku i njegovoj domovini koja je baš njega izabrala da pošalje na ovaj put.
Kad smo već kod toga, gospodine Darwine, kako se dogodilo da baš vas pošalju kao prirodnjaka na ovaj put? Ako se ne varam, vi ste u Cambridgeu studirali teologiju.
Da, tačno. Bio sam pre toga i student medicine, ali me seciranje leševa odvratilo od tih studija. Zato sam po očevoj želji otpočeo da studiram teologiju, ali ni tamo nisam imao velikih uspeha u učenju. Priroda me zanimala mnogo više. Zato sam sa dvojicom kembridžskih profesora, gospodinom Sidgwickom, geologom i gospodinom Henslowom, botaničarom, provodio sve svoje vreme na izletima u prirodu. Tako je, vidite, i došlo do toga da me gospodin Henslow preporuči za ovaj put.
24. novembra 1864. godine rođen je Henri Toulouse-Lautrec, francuski slikar i grafičar. Pripada krugu francuskih impresionista 19. veka. Posebno su uspeli Lautrecovi radovi Moulin Rouge, Circus Fernando, kao i portreti književnika, umetnika i plesačica, koji čine obimnu litografiju od 368 listova. Evo još nekoliko pojedinosti iz biografije velikog slikara.
Rodio se u plemičkoj porodici i dobio ime Henri-Marie Raymond de Toulouse-Lautrec Monfa.
Igrom slučaja postaje patuljak, kome je bolest zauvek sprečila rast, a sudbina mu odredila samo 37 godina života. Visok 137 cm i svestan svoje nakaznosti, Lautrec traži sebi društvo iz opačenih ličnosti, cirkuskih igrača, prostitutki i podvodača, jer među njima se osjeća manje upadljiv i opušteniji nego u društvu grofova i plemića, gde pripada poreklom i vaspitanjem. Nigde u svetu umetnosti Pariz sa svojim kafanama, barovima, noćnim klubovima, cirkusima, javnim kućama, nigde takav Pariz nije vernije prikazan nego na crtežima, plakatima i slikama Henri Toulouse-Lautreca.
Lekar August Bir, jedan od najzaslužnijih pionira moderne hirurgije, rođen je na današnji dan 1861. godine. Za njegovo ime vezani su novi metodi operacionog lečenja, naročito na krvnim sudovima. Epohalno je i Birovo otkriće anestezije, ubrizgavanje sintetičkih sredstava koje izazivaju neosetljivost pri operacijama. Na današnji dan 1632. godine rođen je filozof Baruch de Spinoza, tvorac monističkog determinizma. Glavno Spinozino delo je Etika, u kome je pokazao da filozofija nema druge svrhe osim istine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan. Dobro jutro. Bekrio, autorsko veče Radoslava Grajića, Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vladimira Panovića. Učestvuju Aca Ilić, Bane Mojićević, Biljana Vasiljević, Vesna Zmijanac, Gorica Ilić, Gordana Stojićević, Danica Krstić, Danka Stojiljković, Dragica Radosavljević, Dušan Svilar, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Željko Vasić, Ivan Milinković i Legende, Jelena Jovičić, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Milena Lazarević, Nikola Zekić, Novica Negovanović, Snežana Đurišić, Ranko Jović, Rade Marjanović, Čeda Marković. Voditelj Nikola Rackov. Kovačeva zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova. Kompakt disk Bojene i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Stoja. Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana.
U kojoj meri je problem seksualnog zlostavljanja dece zastupljen u Srbiji? Kako pomoći deci da prepoznaju i suprotstave se nasilju? Da li može da ga spreči nacrt prve strategije u obrazovanju koja se bavi ovim problemom? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Nataša Ćuković.
Do 7 časova ostalo 13 minuta, ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Podsećamo vas najpre uz još jedno dobro jutro da su trenutne temperature u našoj zemlji od između minus 1, koliko je na Zlatiboru i Koponiku, gde inače pada slab sneg, i plus 6, koliko je trenutno u Negotinu. U Beogradu i Novom Sadu je 3 stepena, u Kragujevcu i Nišu 4 stepena. Pred nama danas pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom, u planinskim predelima na severu i zapadu tokom jutra i prepodneva biće susnežice i snega, a doći će i do formiranja manjeg snežnog pokrivača. Veter slab, uglavnom severni, najviša dnevna temperatura od 4 do 8 stepeni. U Beogradu najviša dnevna oko 5 sati i neka vas u ovim jutarnjim satima ni u glavnom gradu ne iznenade eventualna pojava susnežice i snega. A u narednih nekoliko minuta gost Radio Beograda 1 telefonom biće predsjednik Upravnog odbora Asocijacije poljoprivrednika Miroslav Kiš. Dobro jutro, gospodine Kiš.
Dobro jutro.
Poziv za vaše gostovanje putem telefona u našem jutarnjem programu već ovako rano jeste jedna najava Asocijacije poljoprivrednika i još desetak udruženja poljoprivrednika iz Vojvodine i Mačve da ćete danas krenuti u protestnu vožnju ka Beogradu i to u 10 časova. To je donekle iznenadilo javnost s obzirom da se već izvjesno vrijeme priča o protestu poljoprivrednika zakazanom za 26. novembar, dakle četvrtak. Zašto vi, gospodine Kiš, krećete ipak danas?
Pa, slušalce i građane Republike Srbije ne bi trebalo da iznenadi i trebalo bi da su kroz javnost obavešteni da se donosi jedan veoma bitan zakon koji definiše zemljište, odnosno poljoprivredno zemljište je jedan resurs koji je poljoprivrednicima u osnovi, koji se namerava dati po prioritetu strancima na 30 godina. Iz tog razloga mi, s obzirom da nismo uvaženi ili naši stavovi se drugačije prikazuju u javnosti nego što jeste, mi danas u 10 sati izlazimo, tako reći, s jednom parolom, ne damo zemlju strancima i tajkunima. Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je u skupštinskoj proceduri treba odmah povući iz procedure i izraditi novi zakon. Davanje prava prvenstva zakupa na period od 30 godina strancima i domaćim investitorima, 30% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu, nepovratno se gubi najveći i neobnovljivi prirodni resurs Srbije. Ako ovakav zakon bude usvojen, porodično poljoprivredno gazdinstvo će biti u potpunosti uništeno i doći do potpunog odumiranja sela, a naročito u Vojvodini gdje se nalazi 90% obradivog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Ovaj predlog zakona o poljoprivredi i zaštite života sredine Snežana Bogosavlje Bošković dokazala je da ne o poljoprivrednim proizvođačima, jer je dovela do diskriminacije porodičnih poljoprivrednih gazdinstva u Srbiji i zato tražimo i njenu neopozivu ostavku. Sve su ovo i drugi problemi u poljoprivredi, da ih ne nabrajam. Da. Razlozi zbog čega danas u 10 sati simbolično ka Narodnoj skupštini Republike Srbije, gdje se taj zakon namerava izglasati, kretati u saobraćaju, nikog ne ometa, sa ispravnim traktorom poljoprivrednici će pokazati i nastojati skreniti pažnju ovom problemu, jer se nama u javnosti nameće koji imamo nešto što nemamo, kako je to će unaprediti poljoprivredu, a svi dobro znamo da samo beležimo gubitke i tone poljoprivreda u nepovrat.
Miroslav Kiš, predsjednik Upravnog odbora Asocijacije poljoprivrednika, je u ovim trenucima gost Radio Beograda 1. Gospodine Kiš, ističete simbolično kretanje ka Beogradu, želeći vjerojatno da naglasite da ne želite da traktorima i ostalim, da kažem, poljoprivrednim vozilima stvarate gužvu u glavnom gradu, zar ne?
Tako je, mi znamo da ne možemo s područja Srbije ili Vojvodine doći u Beograd traktorom. Znamo da za to treba vremenski 2 dana ili 3 dana odakle ja krećem. Znači, nije mi je cilj da se ja vozim po Beogradu, naprotiv. Mi samo želimo prisustvom u saobraćaju, kao što smo evo i najavili, i uvereni smo da ćemo evo skrenuti u saobraćaju pažnju javnosti, medija, i da skrenemo pažnju da se naša tema mora nas pitati, a ne neke pojedince kvazi koji se nazivaju predstavnicima poljoprivrednika koji u stvari rade za one koji imaju puno para. Mi želimo da skrenemo pažnju da se mora uzeti u obzir do 2017. i stranci će moći kod nas kupovati zemlju, a da se zakonom mora i to područje regulisati kao što su to uredili u zemljama u okruženju, a ne da to odlažemo. Nama se o tom priča kako ćemo mi to urediti, kako ćemo to nekim drugim zakonom ili naknadno, pa ako se sad to radi, daj da to sve definišemo, ali vidimo da neko ima samo jedan cilj, a to je da privučemo i da damo i ono zadnje što imamo nekom koji ima para vođen time, a da se uskrati mi koji to do sada radimo, da se oduzme od nas i na 30 godina da se to nekom da, to je za nas večnost, odnosno bit će izgubljeno za trajno.
Gospodin Kiš, još jedno pitanje. Vi ste namerno, koliko shvatam, želili da vaš protest, protest Asocijacije poljoprivrednika i još desetak udruženja poljoprivrednika iz Vojvodine i Mačve odvojite od ovog drugog najavljenog protesta, od kojeg se takođe ne odustaje za četvrtak 26. koji predvodi Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Pa tako je, nas se uvek ističe kako i ko što smo čuli od naših premijera da šta god poljoprivrednici rade ili je iza stoji neki tajkun ili neka politička opcija. To nije tačno. Mi se s ovom temom bavimo u protekli meseci kad smo čuli od predstavnika privredne komore koji žele da dovedu investitore, opet kažem, a da se nama ta zemlja oduzme od koju plaćamo zakup unapred. Znači, ili pravo, mogućnost korištenja, stavljajući nas u građanina drugog reda, se bavili proteklih meseci. Znači, mi imamo svoj sled okolnosti, mi nismo ovo mogli ovom ozbiljno pričati dok nismo vidjeli, dok vlada nije usvojila nacrt zakona. Kad ga je ustavilo skupštinu, kad smo vidjeli šta tamo piše, kad smo ovo izdogovarali, mi imamo svoj put i želimo i smatramo legitiman kao udruženja građana, odnosno poljoprivrednika, da politike znali da će imati svoje aktivnosti, da će kao i uvek na našim interesima neko da jaši, tako reći, da se izrazim i da koristi, i tako da mi smo ovo i planirali, nismo imali šta odlagati, jer jednostavno se moralo nešto preduzeti i mi ćemo insistirati, nastojati i istrajati da se ovaj zakon povuče, jer je toliko je loš da ne može ga popraviti, neće se popraviti amandmanima, tako da mora se sa stručnom javnošću i poljoprivrednicima raditi da se ugradi nov koji će zaštititi interese porodičnog gazdinstva, nosioca poljoprivredne proizvodnje u Srbiji.
I na protestu očekujete više stotina poljoprivrednika iz svih krajeva Vojvodine, pa kažete i iz centralnog dela Srbije koji će danas u 10 krenuti ovu protestnu vožnju.
Tako je.
Odnosi se na celu zemlju. Najlepša vam hvala, gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1, telefonom iz Subotnice, bio je predsjednik Upravnog odbora Asocijacije poljoprivrednika Miroslav Kiš. Čuli ste, danas u 10 iz mnogih krajeva Srbije simbolično kreću u protestnu vožnju traktorima upravo predstavnici Asocijacije poljoprivrednika i još desetak udruženja poljoprivrednika iz Vojvodine i Mačve. 6:56. Mi ćemo sada baciti pogled i na današnje izdanje dnevnih novina, makar na naslovne strane koje, kao što znate sami, uvek mnogo govore. Naslovna strana današnjeg Danasa, kriza, nezvanična procena sagovornika Danasa iz vlasti povodom medijskih navoda o rušenju Vučića. Kriza se veštački izaziva zbog izbora. Gotovo izvesno, piše Danas, da će na proleće biti glasanje na svim nivoima, kažu Danasovi izvori. Uoči odlaska u Kinu, premijer nije demantovao tvrdnje o opasnosti državnog udara, a priča nema uporište u realnosti. Razlozi su neracionalni i neobjašnjivi, piše na naslovnoj strani današnji Danas. Također na naslovnoj strani, posle odluke KFOR-a da ukine blokadu vazdušnog prostora na širem području juga centralne Srbije, nema više dronova iznad juga Srbije. Državne snage bezbednosti preuzele su i kontrolu nad najneuralgičnijom tačkom administrativne linije sa Kosovom na potezu Bujanovac, Preševo, Medveđa, Raška, Novi Pazar, piše na naslovnoj strani današnji Danas. Večernje novosti, naslovna strana, ekskluzivno Nebojša Stefanović za novosti i neki iz SNS ruše Vučića. Pojedini iz vlade traže zaštitu od zakulisnih igrača, ali premijer ne radi na mig ambasadora, kaže ministar Stefanović za današnje večernje novosti, koje takođe beleže izjave Zorane Mihajlović istim povodom, Kirbina moje slavi u Hajatu, privatno pitanje, izjava šefa SPS-a Ivice Dačića, naprednjacima od SPS-a ne prete nikakve zavere. O tome novosti opštino pišu na strani 3, a na naslovnoj strani takođe najavljuju jedan zanimljiv tekst na strani 6. Ceh za okruživanje cena na kasi trgovcima godišnje 90 miliona dinara od takozvanog kusura, odnosno za okruživanja para koje postoje samo, kao što znamo, nominalno. Politika na današnjoj naslovnoj strani, nacrt budžeta za 2016. godinu, prioritet zdravstvo i školstvo, deficit na istom nivou kao i ove godine. Nacrtom budžeta za sledeću godinu predviđen je manjak u kasi od oko 164 milijarde dinara, saznaje današnja Politika. Također na naslovnoj strani, kako lekari kriju svoje greške. Posle 8 godina pravda izgubila smisao, kaže otac trogodišnje Anje Grahovac, preminula 2007. posle operacije katarakte. Veštaci ne dolaze na suđenja, piše Politika na naslovnoj strani. I još da pogledamo i naslovnu stranu današnjeg Blica. I ovako su dobijali vize za Srbiju kao migranti. Radikalnom islamisti VIP smeštaj na Dedinju, piše Blic na naslovnoj strani. Srpsku vizu i luksuzna smeštaj u vili na Dedinju za 5000 evra kupio i rođak snabdevača oružjem nepriznate islamističke vlade u Tripoliju u Libiji. Vizu sredio Mohamed Nabhan, preambasador Palestine, a sve organizovao Al-Bavab Musa Nasr Zaki, mesar sa vezama u srpskoj politici. Takođe, na naslovnoj strani današnjeg Blica, vri sukob među naprednjacima, Zoranu više vole u ambasadama nego u SNS-u, piše današnji Blic. A uskoro, posle gonga, najnovije vesti, Radio Beograda 1.
Tačno je 7 časova, slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. U kineskom gradu Suzhou počinje četvrti samit Kine i zemalja centralne i istočne Evrope pod sloganom Nova perspektiva, na kojem će učestvovati i srpska delegacija predvođena premijerom Aleksandrom Vučićem. Od samita i Kina i srpska strana mnogo očekuju. Iz vlade najavljuju potpisivanje sporazuma o izvozu junećeg mesa, ugovor o modernizaciji i rekonstrukciji pruge Beograd-Budimpešta, kao i memorandum o razumevanju u vezi sa Smederevskom železarom. Na makedonsko-grčkoj granici u blizini Đevđelije i dalje je sa grčke strane više od 1000 migranata kojima makedonska policija ne dozvoljava ulazak u zemlju jer ne dolaze sa ratom zahvaćenih područja. Takozvani ekonomski migranti podigli su duž granice desetine šatora, a neki migranti iz Irana i Pakistana zašili su usta poručujući tako da su spremni na sve ne bili se domogli zapadne Evrope. U Briselu su i dalje na snazi najviše mere bezbednosti zbog pretnji terorističkim napadima, ali će sutra biti otvorene ponovo škole i proradit će metro, saopštili su zvaničnici. U racijama širom Belgije uhapšeno je još petoro osumnjičenih za terorizam. Četiri privedene osobe policija je do sada direktno povezala sa napadima u Parizu, međutim za glavno osumnjičenim za učešće u terorističkim napadima na Pariz i dalje se traga. U Siriji i Iraku nastavljeni su napadi na džihadiste. Jedini francuski nosač aviona počeo je prvu misiju protiv džihadista, a učešće udarima na teroriste u Siriji i Iraku najavljuje Velika Britanija. Ruski borbeni avioni uništili su najveće skladište nafte u posjedu Islamske države. Korisnici socijalnih energetskih karata dobit će veće olakšice za plaćanje računa za struju i gas. Kako RTS saznaje, Ministarstvo energetike završilo je uredbu o energetski zaštićenim kupcima po kojoj će dosadašnju ograničenu mesečnu kvotu od 120 do 250 besplatnih kilovat sati struje moći umjesto duplo moći da prekorače do 4 puta. Košarkaši Metalce izgubili su od CDVite sa 81-79, dok je Crvena zvezda u gostima pobedila Sutjesku sa 70-62 u 11. kolu ABA lige. Što se vremena tiče, u Srbiji oblačno, povremeno je moguća kiša, na planinama će se i formirati manji snežni pokrivač, najviša dnevna temperatura od 4 do 8 stepeni.
Hvala koleginici Nikolini Trivunović koja je ovoga jutra sa nama u informativnom delu jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Vama dobro jutro, još jednom želim Elizabeta Arsenović poziva vas da ostanete na našim talasima zato što recimo upravo sada ide ono najlepše, najsimpatičnije. Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Slavice Milošević. Zamrznuta slika. Ivicu zovu Starmali zato što on stalno ćuti, a ćuti značajno, kao odrasli kad im dosadiš. Ja volim da se igram s njim zato što on ćuti kad se igra, a zna sve igre. Da ja znam toliko igara, ja bih se hvalio. Ivica se ne hvali i neće da se igra dečijih igara. To je ono kad mi rastežemo gliste ili teramo mrave u rupu i polivamo ih vodom. Kada se pojavi Đola i počne nam se sme, Ivica se i sme i kreće kući. Ali ne ostane sa nama i ne ode kući, nego samo utaba malko putića. Ta Ivica je jednoga dana video Natašu kako se ljulja i više nije hodao, samo je stajao i gledao i tako je malko udubio zemlju ispod nogu. Hajde da se ljuljamo, predložio ju je. Vlada se nasmeo i oni su otišli. Žar i ja smo buljili u njih, onda smo izvlačili jednu veliku glistu, a posle smo vidjeli da Nataša nije pobjegla kući, nego je sagnula glavu i igrala se s kikama. Kada je spala mašta s jedne kike, ja sam pojurio da je dignem, ali sam video da ona ne gleda mene, nego Ivicu. Onda je pljusnula kiša. Neka je, nije mi bilo žao da pokisnem i da se razbolim. Bilo mi je sve jedno. I Nataši je bilo sve jedno. I Ivici je bilo sve jedno. Više nisam hteo da ih gledam, nego sam čekao da kiša izbaci gliste iz zemlje. Samo jednom sam pogledao prema ljuljaškama i video sam nešto čudno. To je kao kad zamrzneš sliku na televizoru. Nataša i Ivica su stajali kao da kiša ne pada i kao da mi nismo tu i kao da Natašu ne zove mama. Onda se pojavila prva glista i ja sam je povukao napolje, ali se ona izdužila. Žare, viknuo sam i buljio u glistu da se ona ne vrati u zemlju. Požuri da povadimo gliste, vikao sam i nisam dizao glavu. Žare, opet sam zvao i slučajno sam pogledao prema ljuljaškama. Slika na televizoru je još bila zamrznuta. Onda je Žare došao. Skuplja i one koje su promolile glavu, a ja ću napraviti dvorište u kom će živeti. Žare je spor i dugo izvlačio jednog listu, ali se ona vraćala u zemlju. Požuri, viknuo sam mu. On je potegao glistu, ali ona bila kao lastiš. Rastezala se, rastezala i rastezala. Ivice, Zvao sam u pomoć, ali se Ivica nije odazivao. Pogledao sam tamo i video da je slika na televizoru još zamrznuta. Više se nisam radovao glistama. Vrati ih u zemlju, rekao sam Žaretu. A kako da ih vratim kad su duplo duže kao lastišcu? Onda ih odnesi Nataši da veže kike. Bio sam tužan i ljut i plakalo mi se. Još jednom sam pogledao prema ljuljaškama i video da se slika na televizoru pokrenula. Više se nisam okretao, nisam hteo da gledam taj film. Ovog jutra budila vas je Radmila Tudorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda.
Režija Aleksandra Urošević.
Uhvati dan.
Beograd 1.
Uhvati dan.
Parni valjak na početku drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1 kao jedna zvučna pozivnica na njihove beogradske koncerte kojima će obeležiti 40 godina karijere koja je u Beogradu upravo i počela davne 1975. godine. Dva koncerta tim povodom 27. i 28. novembra pod zajedničkim imenom Oba lica ljubavi, prvi akustični 27. novembra u centru Sava, a drugi električni sljedećeg dana 28. novembra na mestu gdje je, kako kažu, sve i počelo, a to je u hali sportova na Novom Beogradu. Temperature gotovo nepromenjene u odnosu na prethodni sat i dalje najtoplije, shvatite to vrlo uslovno, u Negotinu gde je 6 stepeni, u Zaječaru je 5 stepeni, najhladnije na Zlatiboru gde je minus 1, temperatura porasla za 1 stepen na Koponiku gde je sada 0 stepeni, ali ono što je novo u odnosu na prethodni sat, ovaj snag je zapravo nevljivo reč sneg, jeste da sneg pada na mnogo više mesta u našoj zemlji, dakle osim na Koponiku gde je padao u prethodnom satu, potom na Crnom Vrhu gde je sada nešto oslabio, tu također sada pada slab sneg. Slabog snega ima i na Zlatiboru, u Sjenici i samo jedan trenutak da pogledam, da, na Zlatiboru i u Sjenici. U cijeloj zemlji trenutno je oblačno, na mnogo mesta ima sumaglice, baš kao i u Beogradu gde je temperatura ista kao u prethodnom satu i iznosi 3 stepena. Za 1 stepen temperatura pala u Kragujevcu gde je također 3 stepena trenutno i pada slaba kiša, u Novom Sadu 3 i u Nišu 3 stepena, oblačno vreme u Novom Sadu i u Nišu, u Beogradu sumoglica kao što rekoh. I o tome kakvo je vreme u danu pred nama sada ćemo čuti od Nevene Živanović, dežurnog meteorologa.
U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom. U brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije s usnežicom i snegom uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Vetar slab, uglavnom severni, a najviše temperature bit će u intervalu od 4 do 8 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa kišom. Vetar slab, uglavnom severni, a najviše temperature bit će oko 5 stepeni.
Nevena Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a još jedna Nevena je ovoga jutra dežurna, Nevena Stanojević u Automoto Savezu Srbije.
Saobraćaj koji je umerenog intenziteta se na gotovo celom području Srbije odvija po vlažnim kolovozima. Sneg slabijeg intenziteta provejava u brdsko-planinskim predelima gde je tokom dana moguće i formiranje manjeg snežnog pokrivača. Tokom noći i jutra temperature koje su oko nultog podeoka u zonama sa maglom i sumaglicom mogu doneti slabu pojavu poledice koja i tekako može ugroziti bezbednu vožnju. Vozačima savjetujemo da voze oprezno i da u ovakvim uslovima kada ima snega i poledice ne kreću na put bez kompletne zimske opreme, a koja podrazumeva sva 4 zimska pneumatika i lance za sneg koji moraju biti u prtljažniku i po potrebi se montirati. Temperaturne razlike i padavine uslovljavaju učestaliju pojavu odrona na putevima kroz klisure i useke. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na snazi je obustava saobraćaja na državnom putu prvog B reda Ljubovija Mali Zvornik u mestu Velika Reka zbog izlivanja vode na put. Saobraćaj će biti obustavljen do povlačenja vode, a alternativni pravac za putnički i teretni saobraćaj je deonica Ljubovija Pecka Osečina i deonica Osečina Loznica. Do 26. novembra od 8 do 15 časova izvode se radovi u preticajnoj traci na zameni dilatacije na Pančevačkom mostu u smeru ka Pančevu. Danas nema planiranih obustava saobraćaja na koridoru 10 na istočnom kraku u zoni Čiflika između Niša i Pirota. Na graničnim prelazima, prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, nema zadržavanja za putnička vozila. A prema podacima operativnog centra MUPA Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 69 saobraćajnih nezgoda u kojima je 31 osoba teže i lakše povređena, a nažalost i jedna osoba je smrtno stradala. Dobro je da pred nastupajući zimski period prekontrolišete tehničku ispravnost svog vozila. Do subote 28. novembra trajaće akcija Ispravno vozilo, bezbedno vozilo, koju organizuje Automoto Savez Srbije u saradnji sa Upravom saobraćajne policije MUP-a Republike Srbije, javnim komunalnim preduzećem Parking Servis i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila, a najbliži servis možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs ili kontaktirajte naš operativni centar 1987.
I još jedna informacija uz ovo, super članska kartica Automoto Saveza Srbije od juče se može kupiti na svakom prodajnom objektu Moj kiosk i na više od 300 benzinskih stanica NIS Petrola i Gazprom Njefta. Super članski paket sadrži člansku karticu, brošuru i plastični holder, a sve što je potrebno da se uradi jeste da se slede uputstva aktivacije koja se dobijaju uz super članski paket, saopštio je Automoto Savez Srbije. Također, zbog građevinskih radova u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa od danas do 13. decembra prijem i bolničko zbrinjavanje hitnih pacijenata preuzeće druge zdravstvene institucije na teritoriji grada. Kako je saopštio Sekretarijat za zdravstvo, pacijente će preuzimati urgentni centar Kliničkog centra Srbije, VMA i tri kliničko-bolnička centra na teritoriji Beograda, Zemun, Zvezdara i dr. Dragiša Mišović po rasporedu dežurstava za prijem hitnih medicinskih slučajeva. Obavljanje hitnih ambulantnih pregleda nesmetano će se odvijati i na Bežanijskoj kosi, a zašto dolazi do ovakve promene rasporeda, zato što do 13. decembra u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa će se izvoditi radovi na zameni prozora u bolesničkim sobama na svim odeljenjima internističke, hirurške i onkološke klinike. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, u narednim minutima vodi vas u Prokuplje. Na telefonskoj vezi već jedno izvesno vreme je profesor fizike u Prokupačkoj gimnaziji Branislav Rosić. Dobro jutro, gospodine Rosiću.
Dobro jutro, kako ste?
Ja, vrlo dobro, hvala na pitanju. Jego je u Beogradu sumoglice i plus 3 stepena. Kako je Prokuplje ovoga jutra?
Pa ima možda više od 3 stepena, kiša je prestala, tako se evo.
Lepo. Povod za uključenje i razgovor u jutarnjem programu Radio Beograda 1 jeste jedna zaista lepa stvar koja će se prokupačkim gimnazijalcima desiti uskoro. Oni naime sredinom decembra putuju u Francusku na međunarodno takmičenje u video igricama Cup Arena 5, ako sam ja sad to uopšte dobro pročitala. Jesam li, profesor?
Tako nekako.
Tako nekako. Ovo takmičenje će se održati u francuskom gradu Eponu. Tu će biti 3000 mladih, starih između 15 i 28 godina iz 10 evropskih zemalja i 5 naših mladih prokupčana, gimnazijalaca. A sve to zato što u Prokuplju radi Udruženje srpsko-francuskog prijateljstva general Charles Tranier i zato što je zamenik gradonačelnika francuskog grada Epona poreklom prokupčanin.
Pa vi sve znate, nemam
kada. Šta vi imate da dodate, profesore?
Osim da kažem da je zamenik gradonačelnika u Eponu gospodin Ivica Jović.
Ivica Jović, koji je poreklom iz Prokupačkog kraja. Kako je došlo do ove saradnje, do ovog poziva? Evo, to možete da nam ispričate.
Saradnja je došla tako što to udruženje srpsko-francuskog prijateljstva i se obratilo za pomoć gimnaziji, odnosno grupi TNT, ili TNT ako više volite englesku varijantu.
Dobro.
Grupa TNT deluje u okviru programa Dostignuća mladih u Srbiji, koji radi širom Srbije, koji organizuje razne takmičenja, kompanijska i u biznis edukaciji srednjoškolaca. Kada su se obratili za pomoć nama, grupa TNT-evaca je uradila jednu izvrsnu prezentaciju grada i okoline, kulturnih i istorijskih znamenitosti, i to je odneto sa delegacijom, naravno, koju je predvodio gospodin Oliver Pajević ovdje iz Prokuplja, inače predsjednik udruženja, i ta prezentacija je naišla na izvrstan prijem kod Francuza. Halo, čujemo se?
Da, čujemo se i vrlo pažljivo slušam. I onda?
I onda je usledila poseta delegacije Epona u maju mesecu. Bili su većnici i još neki predstavnici njihovih kulturnih institucija. Oduševili su se prijemom. I ovo takmičenje usledilo kao neki logičan nastavak. Pružili su priliku našim đacima da se pokažu i da upoznaju neke ljude iz tako reći, celog sveta, odnosno bar iz jednog većeg dela Evrope.
Kako je to takmičenje, profesore, pretpostavljam, dok su vas delegirali i u ime udruženja da govorite o ovom događaju, da ste i upućeni u samo takmičenje? Kakve video igrice su u pitanju?
Video igrice je popularna u celom svetu, igraju je milioni mladih. Nažalost, tema baš i nije neka tema, je terorizam i antiterorizam.
Pa dobro, popularno.
To je Counter-Strike. Mm-hmm. Evo, upravo pored mene nalazi jedan od članova ekipe.
Poželite
Stefan Milošević, sasvim slučajno.
Poželite mu dobro jutro i dobar uspeh, kada je to već tako popularno. Vidimo, 3000 mladih iz 10 evropskih zemalja će učestvovati na tom takmičenju. Možete da kažemo koju reč, gospodine Rosiću, i o samom udruženju koje se zove General Charles Tranier i deluje u Prokuplju. Otkud baš tu, kako je nastalo?
Poznato je prijateljstvo između francuskog i srpskog naroda, koje je u Prvom svetskom ratu došlo do izražaja prilikom oslobađanja i proboja Solonskog fronta i naravno daljeg toka završnih operacija. General Charles Tranier je bio jedan od, ja mislim, oslobodilaca Prokuplja, koji je ušao zajedno sa našim snagama, naravno. To udruženje ima osnovu u prijateljstvu i ličnim kontaktima između već pomenutog gospodina Ivice Jovića i predsjednika udruženja svih Srba u Francuskoj, Romea Miloševića, koji nije naš prokupčani, ali koji je u prijateljskim i dobrim odnosima, tako da su njih dvojica sa te strane Francuske i gospodin Pajević sa naše strane pokrenuli ideju. Udruženje je osnovano u februaru i povelja, odnosno saglasnost naše opštine, odluka o obratimljenju je potpisana u maju mesecu prilikom dolaska francuske delegacije. A već u narednim mesecima očekujemo da u našoj skupštini se i potpiše i povelja o obratimljenju ova dva grada. Dakle, ne samo prijateljstvo, nego i bratimljenje.
Da, da, i prilika za, zapravo za mnogo bolju saradnju još na svim ostalim, kako se to kaže, nivoima, dakle i kulturnom i obrazovnom, pa i privrednom, zar ne?
Da, da, o svemu tome ja ne mogu da pričam, jer
znam da ne možete.
Moji učenici i ja smo imali sreću da se gospodin Pajević obrati nama, a mi nismo izneverili poverenje. Đaci su odradili izvrsnu prezentaciju, ekipa koja će da se takmiči, nadam se da će da se pokaže.
Jel oni inače igraju tu igricu, su upućeni u to, mislim, ili to iznenadilo, nije?
naravno, nećemo da šaljemo početnike, ovi su igrači koji to igraju godinama i govore francuski, odlični su đaci, to su bili takođe uslovi.
Lepo, profesor Rosiću, sada je već 7:24, znamo da žulite, časovi počinju, ali tako, ali počinju u 7:30 ili?
Časovi počinju u 7:30, da.
Onda vam želimo uspešan dan, pozdravite sve svoje đake, a posebno petoro prokupačkih gimnazijalaca koji će nas evo predstavljati na tom zanimljivom takmičenju međunarodnom u videoigricama Cup Arena 5 u francuskom gradu Eponu, sredinom decembra, ali tako, za dve nedelje otprilike.
Da, 16. decembra. Evo imate pozdrav iz zbornice gimnazije od prisutnih kolega i koleginica.
Sve ih srdečno pozdravljamo i pozivamo da slušaju Radio Beograd 1.
Hvala.
Hvala i vama. Bio je ovo profesor fizike u Prokupačkoj gimnaziji Branislav Rosić na talasima Radio Beograd 1 u 7:25.
Kad bio bih je, bio bih mi sreća svaki dan. O, kad bih mogao da je nađem, da joj priđem, da joj kažem kako je još uvek volim ja.
Dobro jutro.
Oh, 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 da.
eko.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto je predlog zakona o poljoprivrednom zemljištu izazvao oštru polemiku u javnosti? Čije će biti naše njive? Ko će ih obrađivati? Za talasanje govore profesor Zoran Rajić, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, Branislav Knežević, zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu i Miladin Ševarlić, savjetnik za agroprivredu Ekonomskog instituta. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Olivera Simić-Milošević, Radio Beograd 1.
Tačno u 19:30 najavljujemo da ćemo i u pitanju jutra govoriti o tome, to jest pitati vas šta vi mislite i da li podržavate najavljene proteste poljoprivrednika povodom zakona o poljoprivrednom zemljištu, a osim toga podsjećamo vas i na
vesti jutra.
Grupa ekonomskih migranata kojima Makedonija ne dozvoljava ulazak u zemlju zašila usne. U Briselu i dalje najviše mere bezbednosti, uhapšene 21 osoba, ali ne i glavno osumnjičeni za napad u Parizu. Naučnici protestovali u Beogradu. Danas pretežno oblačno, povremeno kiša, moguća i susnežice i snijeg. Najviša temperatura od 4 do 8 stepeni. Trenutno u Beogradu i Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 3 stepena. A pre pitanja jutra u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda 1 podsjetit ćemo vas i na najvažnije sportske vesti. Hroniku događaja pripremila koleginica Snežana Pantović.
Košarkaši Metalca izgubili su u 11. kolu ABA lige u Valjevu od CD Vite sa 81-79. Austrijski arbitar Harold Lechner sudiće fudbalerima Partizana u utakmici 5. kola Lige Evrope u četvrtak od 19 časova protiv AZ Alkmara. Utakmicama petog kola nastavlja se danas Liga šampiona. Zenit je već osigurao prolazak u osminu finala, a šansu da mu se pridruže već sada imaju Barcelona, Bayern, Olympiakos, Porto, Chelsea i Valencija. Od 18 časova igraće Bate Borisov Bayer, Zenit Valencija. Od 20 časova i 45 minuta Barcelona Roma, Arsenal Dinamo Zagreb, Bayern Olympiakos, Porto Dinamo Kijev, Maccabi, Chelsea i Olympic Lyon Gent.
Uzalud glancaš svoje špicaste cipele, uzalud otkopčavaš zadnje dugme košulje, one se neće nasmijati na tvoje loše polove, neće se osvrnuti na tvoje dobacivanje. Možeš im lagat da ti je babo direktor ili da si treća godina prava, one će znati da si niko i ništa, običan uhljub s košava. I opet ćeš te turati uz meni u zid, na iskrivljenoj česmi opraćeš lice, sjest na pločnik, zapali cigaru i gledati na drugu stranu ulice.
S one strane ulice stanuju djevojčice, kojima, kojima miriše koža. S one strane ulice stanuju djevojčice, kojima, kojima miriše koža.
I pre pitanje jutra, evo dve vesti koje smo upravo primili. U Atini je rano jutro se eksplodirala bomba ispred kancelarije Grčke poslovne asocijacije, pri čemu se razbijeni prozori, ali povređenih nije bilo, saopštila je policija. Eksplozivna naprava nalazila se u ruksaku u blizini kancelarije i eksplodirala je oko 3 časa i 30 minuta ovoga jutra, prenosi Reuters. Prema navodima policije, anonimna osoba je pola sata pre eksplozije upozorila
jednu novinsku redakciju na bombu. Prema navodima očevidaca, staklo razbijenih prozora rasuto duž ulice u poslovnom delu grčke prestonice nedaleko od glavnog atinskog trga Sintagma. Policija je okružila dva bloka oko poslovne zgrade i istražuju mesto događaja. A takođe dve bombe eksplodirale su pored hotela u Egiptu u kojem su smeštene izborne sudije u gradu Al-Arish, najvećem na Sinajskom poluostrvu, pri čemu je ubijena najmanje jedna osoba, javila je egipatska državna televizija. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za taj incident, prenosi Reuters. Državna televizija i bezbednosni izvori su naveli da je najpre eksplodirao automobil bomba, a potom je i druga eksplozija odjeknula u toj oblasti desetak minuta kasnije. Na lice mesta oko kojeg je vojska i policija napravila obruč, stigla su vozila hitne pomoći, saopštili su bezbednosni izvori. Do eksplozije je došlo dan posle zatvaranja drugog kruga parlamentarnih izbora, navodi britanska agencija, podsjećajući da je ogranak Islamske države u Egiptu, Sinajska provincija, izveo slične napade u tom regionu u pokušaju da zbaci vladu u Kairu. Dakle, to su bile dve najnovije vesti koje smo upravo primili, a sada sledi...
Pitanje jutra.
I kao što rekao smo malo pre, najavili smo već ovoga jutra u pitanju jutra. Počet ćemo u susret za danas u 10 časova najavljenom početku protesta asocijacije poljoprivrednika i još desetak udruženja poljoprivrednika iz Vojvodine i Mačve koji će krenuti u protestnu vožnju traktorima ka Beogradu. Dakle, to samo treba shvatiti uslovno. Gost našeg programa telefonom bio je i predsjednik upravnog odbora asocijacije poljoprivrednika Miroslav Kiš. On prosto kaže da traktorima, kao što znamo, nije moguće brzo se prevoziti. Prema tome, to će biti jedan simboličan pokret, ali i tekako snažan protest poljoprivrednika protiv predloženih izmena zakona o poljoprivrednom zemljištu. Šta vi mislite o ovome? Čuli ste, o tome će biti reči u centralnom satu našeg prepodnevnog programa Talasanje. A šta vi mislite o tome? Mislite li da su poljoprivrednici u pravu? Kako ocenjujete ove izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu i mogućnost davanja državnog zemljišta pod zakup i strancima? I potom o mogućnost otuđenja tog istog zemljišta posle izvesnog vremenskog perioda, o tome danas. Dakle, u narednih 10-15 minuta, 322-5299, 322-5099 su naši telefoni i neko je već pozvao. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Srećan vam rad.
Hvala najlepše.
Pa odmah da pozdravim ovu odluku poljoprivrednika, jer postoji situacija od kad je došlo do pojma ulaska u Evropu, samo došlo do pojma, znači krenulo se na rasprodaju i uništenje prvo radničkih fabrika, prodajom i poklanjanjem domaćim tajkunima, a posle već i biznismenima. To je znači završena priča. E sad se krenulo na te seljačke fabrike, znači jer njiva je njihovo osnovno sredstvo pored ruku i njihovih leđa. Znači, oduzima im se pravo na ono najosnovnije i to već ide godinama. Nije samo to, tu imamo znači i modifikovanog semena i ko zna još kakvi drugi stvari. Međutim, problem je možda malo još više struk. Imamo i seljake koji su pre svega neorganizovani, jer i tamo imate razliku, imate u svakom selu jake seljake, maltene kapitaliste koji izgleda ovaj problem i ne interesuju. Imate dobar deo seljaka koji još malo imaju ponekog člana zaposlenog u još nekim firmama, te oni, znate kako, mogu da prodaju svoj proizvod i po nižoj ceni, nezavisno znači od onih koji samo žive od zemlje. I imate veliki deo ljudi koji imaju jednu kravu ili nijednu, koji su toliko siromašni da ako su danas jeli, pitanje da li će jesti sutra. I da budem kratak, imamo još i stručnjake, agronome i druge poljoprivredne radnike koji, osim gospodina Ševarlića, koga stalno slušam i staje između iza tih seljaka, čujem da će gostovati danas u vašoj emisiji, znači po službenoj dužnosti često ne izlaze uopšte ni na zemlju tamo da pogledaju i da ukažu seljacima prvo uopšte stručne stvari, a kamoli šta drugo. Znači, podržavam seljake, prijatno.
Najlepše vam hvala što ste se javili. Pitanje jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1-322-5099-322-5299 uz pozivni 011. Pozvao je još neko. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa seljak je odavno uništen i frontalno on treba sam da izađu. Svi sami da izađu. Koliko sam razumela, ovo komunisti organizuju. Treba da im okrenu leđa tamo na protestu i da ih izvede.
Koji komunist? Ajde sad mi recite.
Titići.
Titići.
Da. Pa oni vršaju za svim protestima. Kad ja ti tuži, kad ja te sudi. Pa nemojte da me pravite magareta, molim vas.
Ja da vas pravim.
Pa, a vi kao ne znate da komunisti vladaju, no stop. Samo im šeše fali da izađu.
Hvala, najlepše što ste se javili. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro. Dosta je loša veza, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, sad je
samo
bolje.
Budite kratki, molim vas, malo je lošije, ne malo, dosta lošije veze.
Dobro, evo sad je bolje, jel?
Malo bolje, vrlo malo.
Pa mislim da je poljoprivreda osnovna grana naše privrede i po meni strateško pitanje. Srpska sela su ispražnjena i najbitnije u granici sa Bugarskom, sa Rumunijom. To je strateško pitanje, mi nemamo stanovništvo. Mi nemamo stanovništvo duž granice sa Bugarskom, fali sigurno milion ljudi. Poljoprivredu treba podržati, treba omogućiti seljacima da se bave poljoprivredom, obezbediti im da sve što se otkupi, da sve što se proizvede otkupi se, da se ovih 500-600 hiljada, milion ljudi koji ništa ne rade po Beogradu, da se to i Novom Sadu i Nišu, da se to vrati na selo, da počnu ljudi da se rađaju i da se, kažem, strateško pitanje reši da se ta granica duž Bugarske i Rumunije popuni sa Srbima.
Najlepša hvala što ste se javili. Idemo dalje. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro. Opa, prekide se veze. Dobro jutro.
Poštovanje.
Sad se čujemo, izvolite.
Dobro, da u svakom slučaju podržavam naše poljoprivrednike, naše vredne i poštene seljake. Mislim da država u kontinuitetu čini nepravdu prema seljacima i prema uopšte celom našem stanovništvu. Jer izdavati zemlju strancima na 30 godina, to je velika ideja. Apsolutno. Kako se može davati Arapima zemlja bud zašto, s kojim pravom, na koji će način i to bolje da proizvode nego naš seljak koji je tu rođen i koji tu zemlju nosi u svakom damaru svog bića.
Znači,
apsolutno sam protiv to, a pogotovo da vam kažem što od 1. Januara 2017. godine će svaki stranac moći da kupuje našu zemlju. I sad se neko pojavi sa nekim narko novcom i može da kupi mantene celu Šumadiju, celo Pomoravlje, ne znam, Toplicu, Banat, bilo koji deo zemlje Srbije. Apsolutno sam protiv toga i ne znači kako, jer to nijedna druga zemlja u Evropi, svetu ne dozvoljava. Zašto bismo mi trčali pod rudu i zašto bismo bili servilni i radili protiv svoje zemlje?
Najlepša hvala, isto je bilo nešto lošije veze, ali smo vas razumeli. Idemo dalje, ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, vidite, Evropska unija ima svoju budućnost, kakvu, to je neizvesno. Prodaja zemlje srpske strancima je izvesno. Prema tome, zemlja ostaje da li 10, 20, 30 ili doživotno u vlasništvu kupca. Ja se pitam, ko je taj koji prodaje Srbiju? Pa neka vodi računa o tome šta radi.
Da.
Jer do sad smo prodavali pantalone i gaće, sad preostaje ono što je unutra bilo. A
da.
To smo sada do toga došli. Pa hoćemo li na sopstvenoj zemlji, na kojima je naša kuća, naša deca, naša porodica, naš narod, hoćemo li to prodati?
Hvala vam najlepše.
Voditi računa o svemu tome. Pa nije dedovina Srbija, ničija.
Da, hvala vam najlepše što ste se javili. Idemo dalje, ima još slušalaca. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja se javio samo da
Nikako, svako jutro pokušavam, mogu se, nema
šta. Evo, dobili ste vezu.
Dobio sam vezu, ali ja vas molim da ovo pitanje jutra bolje da ukinete. Ovo se javljaju neki bolestici, sačuvajte baš.
Pa nemojte
isti,
baš tako ti
reći.
Pa javljaju se isti ljudi i nama je to isto enigma, kako ljudi, uvek isti ljudi uvek dobije. Ali evo, sad nemojte da trošimo vreme na to, sad ste dobili, izvolite.
Ja slušam program, ali ovo ne bi slušao.
Ajte, izvolite, recite, a ovo ne biste slušao, dobro. 322-5299, 322-5099, uz pozivni 011, govorimo o protestu poljoprivrednika najavljenom za danas, a vi imate kako mišljenje o tome? Dobro jutro.
Dobro jutro, Edith Farkaš ovde sa Palića.
Izvoli.
Gledam na sat 11 do 8 sati.
Da.
Želim da kažem, pošto moj pradeda bio još živo na salažu, meni je izuzetno teško. Mislim da je 1 minut do 12 da se nešto pametno uradi. Naši prijatelji, moje drage otadžbine, naši iskreni prijatelji u Evropi, nekoliko država, Slovenci, Slovaci, Česi, Mađari, svi su nas upozoravali da prije nego što počnemo pregovore i uđemo u Evropsku uniju, šta su sve zamke u vezi zemlje. Pogledajmo samo njihove zakone u vezi zemlje, pa tako postupimo i mi. Neće nam niko moći da oduzme našu zemlju. Hvala lijepo. Samo sam to htjela da kažem, da se uzme u obzir znanje, esnaf i zdrav razum.
Mnogo vam hvala, Edita.
Molim lijepo.
Najlepši pozdrav vama i zahvalnost svima koji su i ovoga jutra bili deo pitanja jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Do 8 časova ostalo je još po našem satu 11 minuta. Slušat ćemo grupu Jarboli, a potom ćemo vas povesti u Niš da bismo najavili otvaranje jedne izložbe večeras.
8 minuta do 8 časova, nadamo se da danas jeste vaš dan i želimo da ga zajedno uhvatimo ovaj utorak 24. novembar. Podsećamo da je trenutno 3 stepena i u Beogradu i u Novom Sadu i u Kragujevcu i u Nišu, najniža temperatura na Zlatiboru minus 1, u Negotinu najtoplije plus 6 stepeni, slab sneg trenutno pada na Crnom Vrhu, potom na Zlatiboru, na Kopaoniku i u Sjenici. To je dakle trenutna vremenska situacija. Kao što rekao smo, u Nišu trenutno 3 stepena, vreme je oblačno, ali se Nišlije svakako raduju večerašnjem otvaranju izložbe u paviljonu u Niškoj tvrđevi. To u pitanju je izložba radova nastalih ove godine u likovnoj koloniji Sićevo. U pitoresknoj Sićevačkoj klisuri, gde je još 1905. godine Nadežda Petrović osnovala tu koloniju, početkom septembra radilo je 12 umetnika iz zemlje i inostranstva. Organizator kolonije, Galerija savremene likovne umetnosti u Nišu, kao i prethodnih, i ove godine javnosti će predstaviti radove nastale u Sićevu. Tim povodom ovoga jutra iz Niša naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, ovog jutra sam u Galeriji savremene likovne umetnosti u Nišu, a pred našim mikrofonom kustosove galerije Radmila Kostić, inače selektor ovogodišnje likovne kolonije Sićevo, koja je obeležila 110 godina postojanja. Gospođo Kostić, najprej dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko je umetnika ove godine radilo od 1. do 10. septembra?
Mi biramo umetnike, dakle, prateći naravno savremenu likovnu scenu koju ćemo pozvati u koloniju. Trudili smo se ove godine da ispoštujemo jednu od Nadeždinih ideja, dakle, i pored umetnika iz Srbije, pozvali smo umetnike iz okruženja, to su umetnici iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Makedonije, iz Bugarske. Tako da ove godine imali smo 12 ukupno umetnika, to su Đuro Lubarda, kako da kažem, delom iz Beograda, inače živi u Kanadi, Milutin Kopanja iz Beograda, Elizabeta Maturkić-Bisinić iz Beograda, Dobrica Bisinić iz Beograda, Zoran Tešanović iz Sečnja, Velislava Gečeva iz Sofije, Dančo Ordev iz Skoplja, Bane Milenković, Lidija Šeler iz Zagreba, Jakov Brdav iz Ljubljane, Lidija Uzelac i Goran Mitić iz Niša, po tradiciji dvoje umetnika uvek gostuje iz Niša. Dakle, trudili smo se da i dalje ćemo i u buduće se truditi da očuvamo one osnove, onaj put da pratimo koji nam je zacrtala nekad davne te 1905. godine Nadežda Petrović. Dakle, potpuna sloboda umetničkog stvaralaštva bez ograničenja, radi se o međusobnoj toleranciji bilo koje vrste, naglašavamo da pre svega taj jedan slobodan umetnički integritet koji neguje likovna kolonija Sićevo treba da postoji.
Šta će zainteresovani moći da vide na izložbi koja, evo, večeras otvara vrata?
Ove godine je, eto, tako sticajem nekih okolnosti, radi se o tom takozvanom štafelajnom slikarstvu. Vidjet ćete, dakle, od umetnika koji su bili direktno inspirisani predelima živopisnim u samom Sićevu, u okolini, od umetnika koji su nastavili da neguju svoje neke individualne poetike i nastavljaju nešto što mi njima, naravno, ne ograničujemo, pa do potpuno apstraktnih i nekih asocijativnih pejzaža i raznih vizualističke abstrakcije, ali uglavnom, da kažem, radi se o takozvanom štafelajnom slikarstvu ove godine. I naravno imamo jednog skulptora, to je Jakov Brdar, koji nam dolazi iz Slovenije sa vrlo zanimljivim maskama koje se zovu lica, naličak, koji se bavi ljudskom psihologijom, što se najbolje vidi u tim njegovim iskrivljenim dramatičnim licima.
Koliko je ovde radova, a koliko je galerija stavila u svoj fond? Jer uvek slikari ostavljaju svoje dela za fond galerije.
Naravno, upravo veći deo fonda i postoji zahvaljujući likovnoj koloniji Sićevo. Ove godine ukupno 27 dela će ostati za naš fond, dakle bit ćemo bogati za ukupno 27 umetničkih dela.
A koliko će likovnih dela biti ovde u paviljonu?
Trudit ćemo se, naravno, praviti se tu jedna manja selekcija, pošto umetnici obično ostavljaju sliku i crtež, onda mi u toj nekoj kombinaciji opredelimo se tako za 20 dela.
Dok kad je izložba otvorena?
Do 13. decembra.
Radmila, hvala što ste govorili ovog jutra za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Dragi slušalci, drage Nišlije, večeras o 19 časova u paviljonu u Niškoj tvrđavi izložba likovnih radova nastalih u koloniji u Sićevu.
E pa, dragi Nišlije, izvolite, a i dragi gosti Niša, ja ću vas do 8 ostaviti u društvu Vlade Divljana i Old Stars Benda. U 8 nove vesti Radio Beograda.
Tačno 8 časova, slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. Situacija na makedonsko-grčkoj granici u blizini Đevđelije ovoga jutra je bolja nego prethodnih dana. Kako prenose makedonski mediji, na granici je ostalo 100 do 150 najupornijih ekonomskih migranata kojima nije dozvoljen ulazak u zemlju jer ne dolaze sa ratom zahvaćenih područja. Neki od njih zašili su usta poručujući tako da su spremni na sve ne bili se domogli zapadne Evrope. U Briselu su i dalje na snazi najviše mere bezbednosti zbog pretnje terorističkim napadima, ali će sutra biti otvorene škole i ponovo će proraditi metro, saopštili su zvaničnici. Istovremeno u Siriji i Iraku nastavljaju se napadi na džihadiste. Jedini francuski nosač aviona počeo je prvu misiju protiv džihadista, a učešće u udarima na teroriste najavljuje i Velika Britanija. Dve bombe eksplodirale su pored hotela u Egiptu u kojem su smeštene izborne sudije u gradu Al-Arish, najvećem na Sinajskom poluostrvu, pri čemu je ubijena najmanje jedna osoba. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za ovaj incident. Do eksplozije je došlo dan nakon zatvaranja drugog kruga parlamentarnih izbora. Eksplozija i u Atini, ispred kancelarije Grčke poslovne asocijacije, pri čemu su razbijeni prozori, ali povređenih nije bilo. Prema navodima policije, anonimna osoba je pola sata pre eksploziju upozorila jednu novinsku redakciju na bombu koja se nalazila u ruksaku u blizini kancelarije. U kineskom gradu Suzhou počinje četvrti samit Kine i zemalja centralne i istočne Evrope pod sloganom Nova perspektiva, na kojem će učestovati i srpska delegacija. Iz vlade Srbije najavljuju potpisivanje sporazuma o izvozu junećeg mesa, ugovor o modernizaciji i rekonstrukciji pruge Beograd-Budimpešta, kao i memorandum o razumevanju u vezi sa Smederevskom železarom. Asocijacija poljoprivrednika i još desetak udruženja poljoprivrednika iz Vojvodine i Mačve, ali i iz unutrašnjosti Srbije, u 10 časova kreću u protestnu vožnju ka Beogradu. Razlog za ovaj protest je taj što nisu zadovoljni predlogom zakona o poljoprivrednom zemljištu, a traže i smenu resorne ministarke. Ukrasna novogodišnja rasveta uključena je na 8 lokacija u Beogradu, u Nemanjinoj ulici, Skadarli i na Obilićevom vencu, zgradi gradske uprave u ulici Kralja Milana, bulevaru Oslobođenja na Terazijama i u bulevaru Zorana Đinđića. Narednih dana, kako kažu nadležni u gradskoj upravi, biće osvetljene i druge lokacije. Što se vremena u Srbiji tiče, danas oblačno, povremeno je moguća kiša, na planinama sneg, čak će se i formirati manji snežni pokrivač, najviša dnevna temperatura od 4 do 8 stepeni.
Časova 3,5 minuta, dobro jutro, počinje poslednji treći sat jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1 i pre nego što čujete novu epizodu emisije Srpski na srpskom, da vam najavimo sasvim kratko šta možete da očekujete od sadržaja do kraja našeg jutarnjeg programa. Danas i sutra u Beogradu će se održati 23. Telfor, najstarija manifestacija te vrste. U pitanju je godišnji skup naučnika stručnjaka u oblasti telekomunikacija i informacionih tehnologija. Tim povodom gost jutarnjeg programa je profesor Đorđe Paunović, predsednik upravnog odbora Telfora. Sa njim smo zabeležili jedan razgovor i čućemo ko učestvuje, koje su teme i koji je zapravo značaj ove manifestacije. Naša gošća u trećem satu jutarnjeg programa biće Jelena Očigrija. Jelena Očigrija je predstavnik za medije, za javnost, da tako kažemo, potpuno novog udruženja koje se zove Anti-Rape Grupa. U pitanju je sportsko udruženje, a ono što će biti domen njihovog rada i u prvom planu istaknuto jeste obuka žena za samoodbranu, sve to u susret sutrašnjem danu, Međunarodnom danu zaštita žena od nasilja, borbe protiv nasilja nad ženama, i celu nedelju uopšte je posvećena upravo ovoj, znamo koliko važnoj temi i koliko velikom problemu. Vidjet ćemo šta u tom smislu može da ponudi novoosnovano sportsko udruženje Anti-Rape Grupa, a Anti-Rape inače u prevodu sa engleskog znači protiv silovanja. Takođe čućemo i jedan zanimljiv primjer ženskog aktivizma koji ne dolazi ni iz jednog velikog centra u našoj zemlji, nego naprotiv iz sela Dolova, zabeležila ga je koleginica Bojana Karavidić, a pred kraj jutarnjeg programa najavit ćemo i početak festivala, pobednika festivala, u pitanju je pozorišni festival u Centru za kulturu Rakovice. No, idemo redom kao i uvek, i kao što rekoh, znate šta uvek možete da očekujete na početku trećeg sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Srpski na srpskom.
Dragi moji prijatelji, kolege, familiju i ostali, obaveštavam vas da više ne želim da budem dramski umetnik, neću ni da me u šali zovu izvođač glumačkih radova, ni kratko i jasno glumac. Jedine dve reči koje u sebi sadrže srž, objašnjenje i opis mog posla jesu mastering glume. Da vam predstavim i svoje saradnike na radiju. Mirjana se bavi masteringom jezika, Mikiju je specijalnost mastering muzike, Sloba je ekspert za mastering režije, Ivan radi mastering zvuka. Ako ste ovo obaveštenje primili k znanju, molim vas da ga odmah premestite u mastering zaborava, da ne bih morao da vam održim master klas podsjećanja na još jedan naš mastering. Ali neću da vam kažem na koji.
Mastering je još jedna u nizu engleskih reči koju nismo preveli na srpski i vezuje se za posao završne obrade zvuka na CD-u, hard disku ili nekom drugom, uglavnom digitalnom nosaču podataka. Tako nastaje master disk, ja bih rekla osnovni disk ili matrica, koji je osnova za dalje kopiranje i umnožavanje zvučnog materijala. Fakulteti na smerovima za dizajn zvuka imaju predmet mastering, a oni koji se tim poslom bave kažu da domaće reči završna obrada zvuka ne opisuju sav obim posla koji podrazumeva mastering. Pošto su preporuke Odbora za standardizaciju jezika koji bi mogao da zaštiti srpski od poplave strane neprevedene terminologije samo savjetodavne i nikog ne obavezuju, u vremenu nastajanja novih zanimanja, naročito u informacionim tehnologijama, tuđica će biti sve više.
Srpski na srpskom.
Naravno da će biti sve više tuđica, zato što uopšte nije lako smisliti novu reč. Evo, Bolonja nam je na fakultete donela master studije i mastere, umetnici drže master klasove, ekonomski stručnjaci prave master proračune, postoje masteri televizijskih signala, master kompjuteri, teniski mastersi i ne mogu da verujem da baš ni jedan mastermind nije mogao da smisli kako bar master klas da se kaže na srpskom.
Polusloženica master klas ušla je u jezičku modu relativno skoro, ali nikako da postane demode, pa da bar govorimo master čas. To je, prema objašnjenju u rečniku stranih reči, kratak kurs ili seminar koji neki priznati stručnjak, prvenstveno umetnik, drži grupi istaknutih učenika ili studenata. A mastermind je nekad bila popularna logička društvena igra. Danas je izraz kojim se mahom šaljivo opisuje čovjek koji ističe svoje znanje i logičko rasuđivanje.
Srpski na srpskom.
Bar u mastermindovima ne oskudejamo. Evo, neki od njih su smislili, a mediji preneli, da je BASF u Srbiji pokrenuo Kids Lab, međunarodni projekat besplatnih hemijskih laboratorija za decu, koji će se realizovati pod sloganom Molekul je cool.
Nejasno je zašto starijima smeta kada mladi u slobodno vreme kuliraju, kada vole cool tipove i cool filmove, a sami pokušavaju da im omile učenje tako što koriste žargon protiv kojeg se bune. Zato ovo pitanje prevazilazi jezička razmatranja.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Ivan Lukić i Feđa Stojanović.
Kind of glamour, you can lend yourself like Doctor.
Časova 14 minuta. Što se tema informacija tiče, u posljednjem satu jutarnjeg programa na talasima Radio Beograd 1 počet ćemo naravno aktualnim vremenskim podacima. Temperatura što se tiče prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova nema praktično ili bezmalo apsolutno nikakvih promjena. I dalje najhladnije na Zlatiboru gde je minus 1 stepen i pada sada umeren sneg, dakle sneg pojačao na Zlatiboru, sneg pojačao i u Sjenici gde je 0 stepen, ali tamo sada pada jak sneg, na Crnom vrhu kod Bora 0 stepeni slab sneg pada i na Kopaoniku temperatura sada u plusu, plus 1, također slab sneg pada i na Kopaoniku. Najviša temperatura i dalje je u Negotinu gde je 6 stepeni, 5 stepeni je u Zaječaru, 4 stepena u Nišu, a u Novom Sadu, Beogradu i u Kragujevcu trenutno je 3 stepena. Još jednom ćemo vas podsjetiti da nas danas očekuje pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom, a u planinskim predelima na severu i zapadu tokom jutra i pre podneva bit će susnežice i malo pre pomenutog snega, te će doći i do formiranja manjeg snežnog pokrivača. Već sada Republički hidrometeorološki zavod kaže da na Crnom vrhu ima pola centimetra snega, na Zlatiboru 1 centimetar, Sjenice 3, na Kopaoniku već ima 20 centimetara formiranog snega. Vetar danas slab uglavnom severni, najviša dnevna temperatura od 4 do 8 stepeni. Slično vremena se očekuje danas i u Beogradu, najviša dnevna temperatura u Beogradu u kojem je trenutno 3 stepena, bit će samo 5 stepeni. Meteorolozi su najavili da je u jutarnjim satima moguća pojava susnežice i snega, nisu se pojavili, možemo slobodno da vam kažemo, u Beogradu i dalje blaga sumaglica. I prema prognozi za narednih 7 dana, vreme će biti pretežno oblačno, do kraja nedelje mestimično sa kišom, u planinama sa snegom, uz povećanje visine snežnog pokrivača. Pojava susnežice i snega moguće je ponegde i u nižim predelima, naročito u petak, a do kraja ovog perioda, dakle do 1. decembra, odnosno od vikenda, bit će uglavnom suvo i malo toplije vreme. Dakle, to je što se tiče temperatura i vremenskih prilika. Evo još nekoliko servisnih informacija. Redovna novčana naknada nezaposlenim licima za oktobar ove godine bit će isplaćena danas preko poštanske štedionice. Privremena novčana naknada nezaposlenim licima koja žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije za april 2015. bit će isplaćena sutra u sredu 25. novembra, saopštila je Nacionalna služba za
zapošljavanje. Kad smo već kod Kosova i Metohije, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić prisustvovaće danas u manastiru Visoki Dečani obeležavanju ktitorske slave Svetog Stefana Dečanskog. Također koristimo priliku da onima koji danas slave Svetog Bratu, kako se to kaže u narodu, čestitemo slavu, a inače kako je Kancelarija saopštila, proslavi ktitorske slave manastira Visoki Dečani i Svetoj arhijerejskoj liturgiji koja bi trebalo uskoro da počne, prisustvovaće i patrijarh srpski Irinej. Takođe, još jednom podsjećamo, zbog građevinskih radova u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa od danas do 13. decembra, u kom periodu će se raditi na zameni prozora u bolesničkim sobama na svim odeljenjima internističke, hiruške i onkološke klinike, prijem i bolničko zbrinjavanje hitnih pacijenata preuzeće druge zdravstvene institucije na teritoriji grada. Kako je saopštio sekretarijat za zdravstvo, pacijente će preuzimati urgentni centar VMA i klinički centri Zemun Zvezdara i dr. Dragiše Mišović po rasporedu dežurstava za prijem hitnih medicinskih slučajeva. Obavljanje hitnih ambulantnih pregleda nesmetano će se odvijati u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa. Još jedna servisna informacija, gradski menadžer Goran Vesić izjavio je da je Beograd pripremio plan po kojem će sva nedostajuća infrastruktura u vodovodu i kanalizaciji biti izgrađena do 2025. godine, što će koštati 575 miliona evra. Gradit ćemo i 5 fabrika za preradu otpadnih voda, jer danas na sramotu svih nas sva beogradska kanalizacija ide direktno kroz 106 izliva u Savu i kroz više od 130 izliva u Dunav, rekao je Vesić tokom posete naselju Jabučki Ric u opštini Surčin, gde je obišao radove na izgradnji vodovoda dužine gotovo 2 km, koji će se povezati na ranije izgrađeni cevovod, čime će biti omogućeno snabdevanje vodom za čitavo naselje. Kako je saopštio Beo Info, radovi koje finansira Direkcija za gradsko građevinsko zemljište počeli su prošle nedelje i trajaće do februara. Vesić je rekao da je sramota da više od trećine Beograđana u 21. veku nema kanalizaciju i naveo da je grad Beograd ove godine izdvorio skoro 3 milijarde dinara za izgradnju vodovoda i kanalizacije. A u Subotici je počela izgradnja regionalne sanitarne deponije u koju će biti investirano 24 miliona evra, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Za taj projekat je iz donatorskih sredstava Evropske unije kroz program IPA 2012 obezbeđeno 20 miliona evra. Ministarstvo poljoprivrede izdvojilo 3,2 miliona evra za nabavku opreme za javno komunalno preduzeće, a grad Subotica i opština regiona treba da obezbede 1 milion evra za izgradnju reciklažnih dvorišta. To je dakle što se servisnih informacija tiče, a evo sada i prve najavljene teme. Telekomunikacioni forum Telfor, internacionalni godišnji skup stručnjaka koji rade u oblastima telekomunikacija i informacionih tehnologija, biće održan danas i sutra u Beogradskom centru Sava. Otvaranje je zakazano za 10:30, a učesnici su uglavnom telekomunikacioni inženjeri, potom ekonomisti, pravnici, operatori i drugi. O tom skupu je sa profesorom doktorom Đorđem Paunovićem, predsjednikom Upravnog odbora foruma, razgovarao naš Relja Trajković.
Gospodine Paunoviću, kako je organizovan ovaj 23. po redu Telfor, koliko će biti predstavljeno radova i iz kojih oblasti, kako su podeljene, dakle, po kojim sekcijama?
Telfor ima autorske sekcije, ove godine je prijavljeno nešto preko 300 radova, od toga je jedan broj odbijen, negde oko 20%, kao i na ostalim važnim međunarodnim konferencijama, zašto je Telfor međunarodna konferencija Međunarodnog udruženja elektroinženjera IEEE-a i EEE i 3E. Da, to je inače najveće udruženje sa preko 400.000 članova u svetu, postoji posebna sekcija ovde u Beogradu za Srbiju i Crnu Goru. I naravno, ti autorski radovi su kao na svakoj drugoj konferenciji podeljeni na pojedine sekcije, pojedine oblasti, pošto su telekomunikacije i informacijne tehnologije sa bliskim oblastima vrlo široke. Međutim, pored toga, Telfor ima i takozvane specijalne sekcije kompanija, tehničke sekcije, informacijne sekcije, prateće događaje.
I moram da vas pitam, pošto je ovaj 23. po redu, da li i koliko predloga izloženih, odnosno kroz te radove izloženih na Telforu, se usvoji, kakva je bila situacija prethodnih godina i šta možete očekivati od ovih?
A ja nemam nikakvu statistiku tog tipa, ali ono što mogu da kažem to je da su naši radovi mereno prema svetskim standardima sasvim dobri, sasvim uspešni. Otprilike onoliko koliko se tih istraživačkih radova posle toga primeni u svetu, toliko se primeni i kod nas. Teško je reći koliko, ali ja ne bih rekao da je to mnogo više od 10-15%.
Da li će biti organizovane radionice, seminari, pominje se
postoji
izložbe?
Postoji jedan seminar. Seminar je IEEE seminar, ali je vrlo interesantan. Drži ga naš gost Kurt Richter iz Graca, koji svaki godin dolazi na Telfor. I on ima nekoliko tih nastupa. Jedan od ovih je posvećen tome kako se ponaša neko u biznisu kad hoće da kaže nešto, a da to onaj drugi baš ne može da pročita. Zove se Body Language in Business. Drugi radionica postoji u okviru sekcije komunikacioni sistemi, primjena nekih radnih programa koji se nalaze negdje na drugom delu sveta, koliko znam, mislim da su u New Yorku ili u Kanadi, a odatle se povezujemo preko interneta i gosti koji budu učestvovali na toj radionici, oni će imati priliku da probaju te programe.
Da, i koliko, da li možemo u nekoliko rečenica samo da kažemo koliki je značaj u stvari ovog foruma, ovog Telfora?
Već pa Telfor je da svakako najveći, ja bih rekao i najbolji skup u ovom delu sveta, regionalni skup. Koliko je značaj? Pa značaj je koliko i svaki drugi naučni skup. To zavisi od toga ko je zainteresovan za to.
I koliko obično dolaze, koliko imate posetilaca?
O, imamo preko 1000 posetilaca svaki puta. Ranijih godina imali se čak i 2000, ali nažalost kriza je sva mesta pomalo smanjila sa brojem učesnika.
Što se tiče učesnika, što se tiče posetilaca, ulaz je besplatan, je li tako?
Da, autori plaćaju registraciju, mada je i ona u odnosu na međunarodne druge konferencije veoma skromna, a veoma skromna, kod nas više ništa nije skromno. Ostali posetioci kojih je, kao što rekao, preko 1000, ne plaćaju nikako. To je slobodan voz.
Gospodine Paunoviću, hvala mnogo što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Bio je profesor dr. Đorđe Paunović, predsjednik upravnog odbora Telfora.
Strike, we lie. CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića. U izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Imati The Fraile, Dve strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto je predlog zakona o poljoprivrednom zemljištu izazvao oštru polemiku u javnosti? Čije će biti naše njive? Ko će ih obrađivati? Za talasanje govore profesor Zoran Rajić, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, Branislav Knežević, zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu i Miladin Ševarlić, savjetnik za agroprivredu Ekonomskog instituta. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Olivera Simić-Milošević, Radio Beograd 1.
Tačno je 8:30, još pola sata traje jutarnji program na talasima Radio Beograda 1 i u narednim minutima o velikoj, značajnoj i bolnoj temi našeg društva i ne samo našeg društva, ali rekla bih s obzirom na brojke. A čuli smo već juče, 33 žene su stradale u ovoj 2015. godine kao žrtve nasilje, prevashodno porodičnog nasilja, zaista jedna bolna tema, kao što rekao smo, cijela ova nedelja jeste nedelja upravo posvećena prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama. Sutra je i zvanično međunarodni dan upravo borbe protiv nasilja nad ženama i Radio Beograd 1 jutarnji program polazi u susret tom danu. Svakako se pridružuje svim aktivnostima koje se odnose na borbu i prevenciju nasilja nad ženama. I gošću u studiju tim povodom je, kao što smo i najavili, Jelena Očigrija, jedan od osnivača potpuno novog sportskog udruženja Anti-Rape Grupa. Dobro jutro, Jelena.
Dobro jutro je vama i dobro jutro vama s vašim slušalicima.
Jelena, kažite nam, ovo je potpuno novo udruženje, kad ste osnovani?
Evo, mi smo počeli ove godine sa radom i ne bih možda ovoga jutra da se toliko držimo statistike, ali ne mogu a da se ne osvrnem i da ne pomenemo tri neke ključne tri ključna podatka koja su nama bila možda negde okidač, da sednemo i da razmislimo i da vidimo kako mi kao pojedinci u ovom društvu možemo da možda utičemo na neki način. Znači, strašan je podatak da svaka druga žena u našoj zemlji je izložena nekom vrstom nasilja, da li od partnera ili od porodičnog nasilja. Još strašnije nam je bilo kada smo došli do istraživanja koje se ukazalo da 20% muškaraca starosne dobi od 14 do 19 godina su priznala da su u prethodnih 4 meseca izvršili barem jedno nasilje nad ženom. I zahvaljujući njihovom priznanju dobili smo još jednu informaciju koja govori da oko 28% muškaraca odobrava nasilje nad ženama. Znači, to su zaista neke stvari u koje nismo niti mogli, niti želeli da verujemo i jednostavno mislimo da kao i država i kao društvo treba zaista da pokušamo da pre svega svedemo barem na minimum tu vrstu porodičnog nasilja, zato što porodično nasilje reprodukuje nasilje dalje. Jer su, recimo, podaci koje smo opet imali priliku da vidimo ukazuju na to da svedoci, deca svedoci koje rastu u porodičnoj takvoj atmosferi, u 60% slučajeva muško dete postaje nasilnik.
Zato nam i jesu, Jelena, izvinjavam se što vas prekidam, pune i nedovoljan je broj sigurnih kuća za žene žrtve porodičnog nasilja i ja predlažem da prosto sad kao, kako bih rekla, ilustraciju na neki način i nastavak ovog razgovora, da čujemo sada jedan primer koji je zabeležila koleginica Ida Maričić, upravo slučaj jedne žene iz jedne od sigurnih kuća u Srbiji. Slušalcima samo skrećem pažnju da je iz razloga poverljivosti glas žene koja je žrtva nasilja na tehnički način zatamljen, odnosno izmenjen.
Godinama trajala ta nasilje, ali što je bilo presudno je bilo to što je on prodao celu kuću i nismo imali gde. Gde god smo se obratili, niko nije htio da nam pomogne. Centar za socijalni rad mi uvek slao na policiju. Kažem, samo policija može da vas zaštiti, mi ne možemo ništa. Policiju smo zvali puno puta. Kažu, gospođo, zvali smo, nemojte više da me zovete, jer ću sledeći put vama da pišem prijavu. I onda mi sin kaže, mama, kaže, ovde nema zakona. Idemo odavde, jer vidiš da niko neće da nas zaštiti.
Da, evo, to je bio jedan u nizu primjera koji ilustruje i ovo što smo upravo malo pre rekli, zaista tragične i više nego upozoravajuće podatke koje nam je upravo saopštila Jelena Čigrija, jedan od osnivača sportskog udruženja Anti-Rape Grupa. Ovo je bila jedna od mnogih žena koje su završile u, kao što rekoh, nažalost nedovoljnom broju sigurnih kuća u Srbiji za žene žrtve porodičnog nasilja. To je, evo, sve ovo što smo do sada čuli, sve su to razlozi zašto je vaše udruženje osnovano. Ono je sportsko udruženje.
Yes.
I ženama koje trpe prevashodno, rekla bih, fizičko nasilje. Sada će pružiti jednu konkretnu pomoć.
Jeste. Znate šta, znači, mi bi pre svega želeli da nekako pokušamo da podignemo pre svega i nivo svesti te rodne ravnopravnosti. A sa druge strane želimo da damo adekvatnu i podršku u smislu rekreacije, u smislu edukacije, u smislu fizičke aktivnosti kao terapije. Jer jednostavno smatramo da na neki način konačno imamo neku vrstu konkretnog programa koji nudi rešenje, nudi prevenciju. Obraćamo se svim devojkama, svim ženama, sve ženske osobe od starosne dobi od 12 pa do 92 godine mogu da učestvuju u našem programu.
Kako
ako su
to
pokretne.
Kakvi su to programi? Ko ih vodi?
Vodi ih naš instruktor koji je završio obuke u Engleskoj i u Švajcarskoj, pošto se tamo za te anti-rape programe zaista posvećuje se veliki značaj.
U pitanju su samo odbrambeni programi, anti-rape, rekla sam, već znači protiv silovanja, je li tako?
Jeste.
Možda malo onako na prvi prvi pogled ili na prvo slušanje zvuči, kako bih rekla, grubo, je li tako? Ali pogađa u centar, nažalost.
Jeste, grubi je sam način, tako je, mislim, tako je, kako tako se to je. Dešava tako i grubo je i ovo slušati ovako, jednostavno para nam svima uši,
da.
Pa para i ime našeg udruženja.
Da.
Ali ono zaista što želimo da se bavimo jeste time da obiđemo celu Srbiju. Želimo da uđemo u svaku opštinu u Srbiji i da svojim besplatnim programom dvodnevnim pokušamo da animiramo žene, da se družimo sa njima, da na neki način zajedno ovo prođemo i one koje nisu imale ovakvu vrstu ružnog iskustva, to ne znači da smo zaštićene. Znači, to je ono što mi nazivamo prevencijom. Zato želimo da prođemo ovu našu obuku koja pruža zaista ne samo edukaciju u smislu nekih vežbi kako one izgledaju, naravno postoji to, ali i sam mentalni sklop nasilnika. I to izučavamo i o tome pričamo i bavimo se jednim možda stvarima koje smo zaboravili da pratimo od nekih naših silnih problema u životu. Zaboravljamo koje su to najčešće mesta napada. Zaboravljamo koji su to rizični trenuci. Znači, to je ono što mi želimo da radimo. To znači da mi u svakoj opštini želimo da pričamo sa ženama i da prođemo to zajedno i da jednostavno one budu spremne i da prepoznaju kriznu situaciju kada su ugrožene.
U pitanju je godišnja kampanja prevencije nasilja nad ženama koja će voditi upravo vaše sportsko udruženje Anti-Rape Grupa. Na koji način ćete komunicirati sa lokalnim upravama i ženama u tim sredinama?
Da, ja sam presrećna što smo imali veliku podršku, znači kako od Ministarstva sporta do Sportskog saveza Srbije i svi će na neki način ući ćemo u priču sa lokalnim samoupravama, jer pretpostavljam da 124 opštine u Srbiji su potpisale povelju koja podrazumeva da naš dolazak nekako može da se najavi i da može da se organizuje. Znači, Sportski savez može da nam priušti tu mogućnost da nas dočekaju sale, da nas dočekaju sportisti koji su u tim mestima bave nekim sportskim aktivnostima i koji će poslužiti kao sparing partneri našim damama. Znači, nekako mislim da smo o svemu mislile, ali mnogo, evo već više decenija unazad, svi o svemu imamo mišljenje i zaista smo ovome mnogo puta čuli i ovo što smo rekli.
A niko ništa ne radi.
Da, ajmo, mi smo rešene onako da zaista prođemo Srbijom i da zaista radimo. Mislim da imamo taj neki talas, da nekako stvara se neka nova struja i neka energija i da su žene spremne da nam se povere zato što smo sve iste i sve prolazimo i to. Takođe, ono što želim da kažem...
Šta će biti, Jelena, ukoliko žene budu u strahu i ne odazove se tom pozivu? Kako ćete, hoću da pitam, kako imate li još nekih mehanizama kojima ćete gledati da doprete do žena?
Da, ja ne verujem da se nas boje. Nekako, mislim, ja sam želela onako u razgovoru sa svojim koleginicama, ovo nije samo ženska kampanja. Znači, mi ćemo danas imati konferenciju na kojoj će se obratiti neki mnogo jaki i snažni muškarci. Znači, ono što je nekako naša vizija, mi smo barem tih godina, kada su nas neki jako mali simpatični muškarčići pratili kući sa rođendana i škole. Znači, nekako smo osjećali tu vrstu podrške i zaštite.
To su zapravo bile muškarčine, samo da vam kažem, ne muškarčići.
Vraćamo ih u igru. To hoću da vam kažem. Znači, danas ćemo ih pokazati. To su neki naši ambasadori. To su neki momci koji nekako samo svojom pojavom govore da smo mi sigurne da na ulici neće neko okrenuti glavu, jer pravi muškarac ne samo što podržava svoju ženu, nego štiti i sve druge dame. Znači, mi na to idemo i zato mislim da će, recimo, u svim tim opštinama u Srbiji možda muškarci biti baš ti koji će svoju sestru, svoju drugaricu da edukuju, da treba da ode, da su i oni čuli, jer njihovi neki drugari će, znači, biti te sportiste sa kojima oni provode vreme. To će biti njihovi sparing partneri. Pa će ih možda oni na takav način opustiti, jer mi idemo da se rekreiramo. Mi idemo lepo da pričamo, ne idemo sa teškim pričama. Idemo onako kao kada vas mama šalje negde na put. pa da se pripremimo kad nas izađe šta može da nas sačeka ili kada smo se udale, pa sve to novo, mislim, i sam mehanizam šta nas očekuje, i kuvanje i spremanje i deca, pa svima je to nama potpuno neizvesnost.
Pa i samo odbrambena tehnika, što da ne, jeste li vi naučili Jelena tu samo odbrambenu tehniku?
Ono što sam ja prošla jeste samo ono što sam videla kod našeg instruktora Srđana Ilića, a meni su ostavili da, kao i naše poznate neke ličnosti javne koje su nam takođe dali podršku, 29. novembra od 11 do 13 časova na sajmu sporta, na štandu Sportskog saveza Srbije, proći ćemo to zajedno, tako da možemo da se vidimo posle toga. Volio bih da nam se pridružite ako vam to vreme dozvoljava, pa da ponovo prokomentarišemo kako se i vama to čini i kako se nekim ljudima koji su u tome učestvovali, koji su to gledali, i da polako krenemo tako da demonstriramo i po Srbiji.
Najlepša hvala, Jelena Očigrija, jedna od osnivačice, koliko vas ima, Jelena?
Tri.
Sportskog udruženja Anti-Rape Grupa bila je gošća jutarnjeg programa Radio Beograda 1 danas u 12. podne konferencije za novinara, gde će se predstaviti i ovo novo sportsko udruženje i njihova godišnja kampanja prevencije nasilja nad ženama, a čuli ste vi, slušaoci, poštovani Radio Beograda 1, stići će baš do svih opština u Srbiji, prema tome, drage slušateljke, budite spremne, naučit ćete nešto novo i osjećat ćete se, verujem, sasvim sigurno nekako opuštenije.
Zasigurno, na to idemo.
Najlepše hvala još jednom. 8:43. Ali nastavljamo i dalje sa ženskim pričama u jutarnjem programu, sa primjerom, izvanrednim primjerom ženskog aktivizma. Naime, nekoliko minuta posvećujemo ženi koja svima može da bude primjer kako se živi i radi, kako se odnosi prema sopstvenoj zajednici, a to je selo Dolovo, u kome se rodila i provodi radni vek kao viša medicinska sestra 36 godina. Njeno poimanje života prevazilazi porodični okvir. Sa Mirom Jovanović i o njenom viđenju sveta i uloge žene u njemu razgovarala je Bojana Karavitić.
Miru Jovanović upoznala sam na završnoj konferenciji Rodna ravnopravnost i smanjenje rizika od katastrofa, koju je organizovala Pokrajinska kancelarija ombudsmana. Rekli su mi, moraš razgovarati sa jednom izuzetnom ženom iz Dolova. Sami zaključite zašto je prati taj epitet.
Ja sebe vidim onog momenta kad sam počela da radim ovaj posao koji radim. Radim posao polivalentne patronažne sestre. I to je posao koji je idealan i jako lep, pogotovo za osobe koje ne mogu da rade jednu vrstu posla. Obzirom da živim i da sam rođena i da živim u svom selu Dolovu, meni je kad sam počela da radim u svom selu, otvorili su se vidici. Gde možeš, šta možeš i koliko možeš ti svojim radom da daš neki lični pečat i doprinos da se sklonimo iz ove kolotečine i od ovog kuknjavine koja je bila ne samo danas. Ona nas prati, bar nas i našu generaciju, u zadnjih 20-ak i više godina, i dovoljno je zla što je situacija takva, tako da nisam želela da se predajem i uvek sam nalazila, pogotovo što sam žena, a realnost je takva, neka muškarci izvine, ali mi smo izuzetno jake, konkretne i od akcije žene. I vidimo stvari koje one možda ne vide, ne hvatamo na snagu fizičku, ali mislim da hvatamo na neku umnu, intelektualnu snagu, saberemo se, nađemo problem i onda vidimo šta možemo u datom trenutku, u datoj situaciji sa sredstvima, a to su nematerijalna sredstva, to je ono što imaš u datom trenutku na terenu. Šta možeš da uradiš da poboljša situaciju koja je isključivo prvo od tebe kao čoveka zavisi. I to je meni bio pokretač za sve ove godine koje sam, a radim već 36 godina i malo jače.
Samoorganizovanje žena u Dolovu za vreme snežne zime, kada je selo bilo odsečeno od sveta, primjer je koji pokazuje da kod Mira Jovanović ništa nije prazna priča.
To je posebna priča. Vraćam se na onaj početak. Ja sam dolovka rođenja i sve ove godine živim u selu i naravno da najbolje poznajem našu problematiku, a ovim poslom koji se bavim, ja ulazim i u kuće mojih dolovaca, znači ja poznajem i onu drugu stranu ove priče. Sve sam to nekako sklopila u jedno. A šta se desilo? Mi smo po prirodi tako geografskoj odsečeni redovno od Pančeva kada krenu smetovi. Nemali broj puta sam kao učenica od Tamiša pešačila do Dolova jer jednostavno nemaš prevoza. I pre par godina, 3-4 godine, sa tačno ne znam kad, zadnji put kad su bili smetovi, opet smo bili prepušteni sami sebi. Svi se staraju o nama, a kada dođe to gusto i kad stvarno bude problem, svi se brinu telefonom, a kako je nama ovo? Pa smo došli u situaciju da nemamo lekara, jer ne može da dođe, da imamo trudnicu, a ne možemo da odvedemo da se porodi, da imamo pekare koji neće nedeljom da radi, jer je nedelja crveno slovo, gde smo imali situaciju da su ljudi, naročito ovi na krajevima sela, preko svojih krovova išli preko smetova, da preko krova štala dođu da mogu da nahrane stoku. Za Dolovo ko je čuo? Mi nismo na onom putu gde je premijer išao i ostalo. Nama to ništa ni ne znači da nas neko slika. Nama treba konkretna pomoć. I to je ono što je meni onako dalo opet još jednu lampicu da se upali. Dajte da vidimo šta je to što mi možemo sami da se organizujemo. U saradnji sa svojim Crvenim krstom, gde sam i aktivni saradnik i stručni saradnik i volonter, ja sam nekako, da imam izuzetno dobru komunikaciju i saradnju, došla na ideju da oformim dolovački ogranak Crvenog krsta i da u tom ogranku imamo tri tima. Jedan tim zdravstveno-socijalni, jedan tim da bude tim za davalaštvo krvi i treći tim za elementarne nepogode. Mi smo tako i napravili.
Lokalna zajednica prepoznala je ove aktivnosti i to je postao svojevrstan model.
Popisali smo koliko u selu šta ima socijalnih problematika, popisali smo zdravstvenu strukturu u smislu profesije ko je zdravstveni radnik, tako da naše koleginice koje rade u bolnicama, u domu zdravlja nisu mogle da odu na posao, ali su zato moje koleginice koje su u Dolovu i rade u domu zdravlja morale da rade po ceo dan. Zašto? Kad svi pripadamo istom sistemu.
Znači vi ste spremni, moglo bi se reći, za buduće
jesi, to je upravo i bio model sad za celu ovu priču za iz ugla te rodne ravnopravnosti. Jeste, žena je ovo osmislila, zašto da ne, dosta više da budeš važno skroman, a to jeste realnost. E sad poklopilo se da je sad razumevanje lokalne zajednice veliko, da su oni se samo priključili, sa znate kad vi dobijete zamajac, on ide, tebe reka nosi i sad se dalje prave programi kako, šta, na koji način da se radi, tako da je to tako dovoljno funkcioniše.
Ovako je govorila viša medicinska sestra Mira Jovanović iz Dolova. Kada bi bilo više Mira Jovanović, gde bi nam bio kraj?
I'm gonna fly on down for the last stop to this town.
Sedam i po minuta, ostalo je do 9 časova. Jutarnji program Radio Beograda 1. Podsećemo vas, 3 stepena u Beogradu, sumaglica, subjektivni osjećaj 1 stepen. Slab sneg trenutno pada, na Crnom vrhu i na Kopaoniku. Umeren sneg pada na Zlatiboru gde je minus 1, jak sneg pada u Sjenici gde je 0 stepeni. A mi u jutarnjem programu imamo dovoljno vremena za još jednu temu, jednu lepu najavu. Naime, u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica, Rakovica je, podsjećamo, jedna od beogradskih opština, do 29. novembra trajaće pozorišni festival pod nazivom Festival pobednika festivala i bit će takmičarskog karaktera. Tim povodom na telefonskoj vezi je producent u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica, Nebojša Stojanović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Zapravo sve je počelo još sinoć, ne, Nebojša?
Tako je, to je bilo jedno neformalno okupljanje, gde smo se malo u navečerje festivala okupili, da malo se družimo, da malo govorimo o onome šta će se dešavati tokom ove nedelje sa našim prijateljima, saradnicima, a danas zvanično otvaranje festivala i početak programa.
Šta čini program? Koje su to pozorišne predstave? Koji su to pobednici?
Evo ovako, kako ste vi već najavili, iz naziva festivala jasno je da se radi o predstavama koje su već nagrađivane na festivalima tokom godine, a ima respektabilnih festivala u Srbiji, to je dobra okolnost. I evo umetnički direktor festivala i selektor, profesor dr. Milovan Zraković, napravio sledeći izbor. Večeras festival otvara Bogojavljanska noć. Dolazi nam Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada, režiju radio Egon Savin. Sutra, 25. dolazi nam pozorište Bora Stanković iz Vranja, narodna drama u režiji Snežane Krišić. 26. Ožalošćena porodica, narodno pozorište Sperje iz Vršca u režiji Vladimira Lazića. 27. to je četvrti dan festivala, on je namenjen razgovoru o pozorišnim festivalima, okruglom stolu. Učešće su potvrdili Simon Grabovac, direktor Međunarodnog pozorišnog festivala Infant u Novom Sadu, Boris Mišković, dugogodišnji direktor festivala Budva Grad Teatar, biće tu naravno i Milovan Zraković, umetnički direktor našeg festivala, i Semir Mehanović, ispred Edimburskog Fringe festivala, uključit će se putem Skype-a.
A uveče će biti predstava, ali tako?
Ne, neće biti, kažem, bit će...
Samo okrugli sto.
Tako je, na njene razgovor o festivalima. Da li se toga toskog nastavljamo sa predstavama? Dolazi nam Šabarsko pozorište, postmodernika Bare Dobrog Vojnika Švejka u režiji Aleksandra Vukača, i 29. festival zatvara, dr. Nušić u režiji Kokana Mladenovića, To je koprodukcija Kruševačkog i naravno pozorišta Sombor. Naravno, ne znam da li ovaj, da kažemo da ima i niz ovaj pratećih sadržaja.
To se u takvim situacijama podrazumeva, ali s obzirom da je festival takmičarskog karaktera, žiri je tročlanik koji će odlučivati o najpobedniku, možemo slobodno tako da kažemo, gospodine Stojanoviću.
Tako je, i ajde da kažemo i sastav žirija. Željko Hubaš, inače dramaturg je predsjednik žirija, Ana Sofremović, naravno naša poznata dramska umetnica, i Milan Nešković, reditelj.
Lepo.
Da. To će odlučivati o najboljem od najboljih.
Tako je. I veliki poziv svima koji su u prilici, dakle, do 29. novembra da posete Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica. Ovaj festival, na njega smo se već, gospodine Stojanoviću, da kažemo, slobodno navikli i tako nekako je, se očekuje je. I na radost je posebno stanovnika Rakovice, zahvaljujući vašem angažovanju, zapravo ono što je najbolje u pozorišnom životu Srbije pred kraj godine stigne ne u centar Beograda, nego u Rakovicu. Samo tako nastavite. Hvala najlepše za ovo uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1. Mi smo uhvatili ovaj pretežno oblačan, mestimično kišan, a boga mi mestimično i snežan utorak 24. novembar, naravno na talasima Radio Beograda 1. Svima koji su se sa nama probudili, zahvaljujemo što su napravili baš takav izbor. Pozivamo vas da i sutra budete sa nama od 6 do 9. I evo, pozivamo vas također da ostanete na našim talasima, jer za manje od 2 minuta u studio ulaze kolegije Nikolena Tribunović i Miroslav Vojvodić. Naravno, na redu su vesti u 9 Radio Beograda 1, a vas pozdravlja ekipa koja je realizovala jutarnji program i zajedno sa vama uhvatila dan. Ovog jutra u sastavu Nataša Mančić, muzička urednica, ton majstor Miroslav Antonijević, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Hvala, prijetno, čujemo se.